Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Dwa ta' rebija mill-isbaħ dwa ta' sew imbirka bix-xemx fitla ta' rebija ta' Malta illum il-25 ta' Marzu bħal kulnar ta' sib filgħodu minn studio numru 1 f'Campus FM jiena Mario Tomiż Vassallo nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Agora. Illum għandna żewġ temi għalikom minn issa sa l-10 se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-riforma illi kulħadd jitkellem fuq hemm Madonna li ġejja bil-mod il-mod wis ir-riforma fil-medja, fil-mezzi tax-xandir f'Malta fil-waqt li fit-tieni parti se nitkellmu jekk l-akademiċi jgħixux f'torri tal-elitisti inkella għandhomx il-pols taċ-ċittadin f'idejhom. Imma dwar dan u aktar il-qudiem mill-10 sal-11. Huwa l-pjaċir tiegħi illi nilqa' lill-Dr. Therese Comodini Cachia illi ex membru parlamentari fil-Parlament Ewropew u wkoll fil-Parlament Malti, avukat u mitħlasew ta' xandir, hija waħda mill-koawturi tal-ktieb il-ġdid tagħha Reforming Malta's Media System. U allura la hija koawturi fis-sellijem awtur ieħor u l-awtur ieħor ukoll qiegħed magħna huwa Father Dr. Joe Borch. Father Joe, u koll, grazzi li qed hawnhekk, u fil-fatt se nibda bik bixxiera għaliex inti kif jafu xuħut mill-issemmija ta' dan l-istazzjon li ilhom iseguna issa is-snin, jafu li inti kont personaġġ ewlieni f'dan l-istazzjon għaliex kont ukoll il-kap tal-programmi. Kif ħassejtek illum li rritornajt wara tant xi sentej jew ma nafx kemm ilek nieq?
Interessanti ħafna, jiġifieri rajt ħafna tibdil, jiġifieri il-fatt li tlaqt jien marru għall-aħjar mhux għall-qar.
Ekko, fis-sens li rajt investiment fl-istudju.
Ħafna, ħafna, ħafna. Kien hawn xi ċuħ koroħ antik ukoll imma hu ċuħ ġodda wkoll, jiġifieri.
Qed jirreferi għal wieħed mit-tekniċi tagħna redent.
U barra li hu ċuħ ikraħ. Il-flok tiegħu li jibes għaru kaza u. Ma naf kif tħallu daw l-affarijiet b'saħta simpli.
Inselmu lill-Karmenu Karmenu Grek, tekniku ewlieni ta' dan l-istazzjon, u lill-Ġordi De Bono li huwa tekniku li ġi warajk.
Jien fil-fatt għamilt hawnhekk isimu 2011 sa 2001 sa ma nafx 2019 jew xi ħaġa. U kont għamilna l-qalba mill-istazzjon kif kien oriġinarjament meta ġejt jien hawnhekk kien hawn nofs
il-mass
u nofs l-istazzjon tal-università kien ftit skizofreniku ġifieri. U mbagħad għamilna l-qalba l-istazzjon Campus FM dak li hemm, insomma, kien żmien interessanti ħafna.
Ekko, u l-interess baqaddej u jiġġedded matul is-snin. Therese Comodini Cachia, inti hawnhekk ġejt ukoll, merħba bik dalgħodu.
Grazzi, grazzi ħafna nsellem il-kull min qed jismana.
Mela, fost il-ħafna affarijiet li inti involut fihom, involuta fihom Therese, dal-aħħar kont qed tiktef flimkien ma' Father Joe Borch dana il-ktieb ippubblikat minn Mizzi Books, Reforming Malta's Media System. Dana ħattu l-oġġettiv tagħkom minn dik l-inkjesta pubblika li kienet saret wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizja jew b'konċidenza ġara dan? illi qed tippubblikaw dak ktieb meta l-qorti wkoll ippronunzjat ruha li titissir riforma fil-media.
Naħseb illi l-iktar ħaġa illi hija differenti f'din il-pubblikazzjoni hija li żewġ letturi minn żewġ fakultajiet differenti. Father Joe jiena jien il-fakultà tal-liġi u Father Joe il-fakultà tal-komunikazzjoni sibna triq kif nistgħu naraw l-istess issues, l-istess topics minn aspetti differenti, ġifieri minn disċiplini akademiċi differenti u flimkien bnejna dawn il-proposti għabbażi ta' analiżi. Ir-riċerka tal-analiżi ilha ssir, ġifieri Father Joe huwa magħruf illi anke ħadem fil-settur tal-medja u anke bħala lettur fir-riċerka tiegħu fuq dan is-settur jiffoka l-iktar fuq l-infrastruttura u s-sistemi. Minnaħa tiegħi l-linja akademika tiegħi hija dik ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. U allura flimkien provajna nanalizzaw is-sistemi tal-medja minn aspett ta' drittijiet fundamentali imma anka kif id-dritt fundamentali tal-espressjoni u tal-libertà tal-medja il-press freedom tista' issarraf fil-prattika f'dawk l-istrutturi li għandna jew li jista' jkollna.
Terry, semmejt il-qasam tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem huwa tema interessanti u taħdem fija anke kont voċifera fuqha fiż-żewġ swali tal-Parlament li ħdin fihom. Father Joe Borg, ma nistgħux nibdew nittekkiljaw xtajdu f'dal-ktieb, kif se nirriformaw is-sistema tax-xandi f'Malta, tal-mezzi tax-xandi. Mingħajr ma nirreferew għal xi ħaġa topika, waqt li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fl-istudio ġewwa Campus FM l-Università ta' Malta, għandna ġurnalist, blogger se jaħlu li trid, qed nirreferi għal Mark Camilleri illi kellu jsiefer biex skontu jissalvagwardja id-drittijiet tiegħu, il-libertà tiegħu, dana fil-kuntest tal-mod ta' kif ħareġ fil-pubbliku iċċezz ta' Rozjen Kutajja. Hija storja li qed tiżviluppa bħalissa kulħadd jitkellem fuqha. Teris Komotinika kija semmit ukoll illi dawna id-drittijiet fundamentali tal-bniedem iridu wkoll jiġu imħarsa fil-kuntest ukoll tas-saltna ta' dritt. Jiġifieri dana kiser il-liġi għaliex kien hemm divjet fl-istess ħin jekk uri tisalva ġildu qudiem kawża ta' libell li għandu. Hemm divjet ukoll fuq il-ħruġ ta' materjal li għandu x'aqsam ma jorgin fenek. Fis-sitwazzjoni hija mħawra u mħawda ħafna. Inti x'inhu ma l-kummenti tiegħek?
Jien fil-liġi nirringrazzjala da ma nifhemx. Għadhom mhux ħajtkellem fuq il-liġi. Issa dikjaraw għall-qrati ta' Malta u nimmaġina ta' barra, ġifieri jiena qatt ma stajt nifhem għala l-qorti ddeċidiet li xejn mill-miniera ta' ħmiġ li hemm fil-mobile ta' Jurgen Fenek ma jistax jiġi pubblikat, ma dak mhux tort tal-qorti, tort tal-ignoranza tiegħi. Allura nitkellem fuq dak li ġara mill-perspettiva iktar ta' etika ġurnalistika. Mhux dak kollu li hu legali u etiku, u mhux dak kollu li hu etiku bil-fors li jkun legali. Mela hawnhekk x'kellna. Hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn ġurnalist, u sax qed ngħid ġurnalist, għax ikun hemm fost il-ġurnalisti hemm ċertu elitiżmu.
Ħanitkellmu ta' ħanitkellmu fuq hekk, blogger ġurnalist.
Imma ifhim, id-definizzjoni li tagħti iktar deskrizzjoni naħseb mill-definizzjoni l-Kunsil tal-Ewropa li hu anke mbaġġiet adottata mill-qrati Maltin meta il-Ministru dak iż-żmien Konrad Mizzi kien għamel kawża lil Defni Caruana Galizia, Defni Caruana Galizia kien qalet kemm ukorrott u qatt mella kawża, u għax darba qalet li raw ħibus il xi ħadd tagħmilla kawża tal-livell. U dan l-avukat tiegħu kien qal din ġurnalista mela allura trid tikxef is-sors. U l-qorti ta' Malta adottat il-diskrizzjoni u definizzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa li fi kliem hekk povru ma ngħidix eżatt ma tajt
ħajfim
li kulħadd li kulħadd li kull min ikun jgħad mod regolari jgħad l-informazzjoni għandu jitqis li hu ġurnalist. Mela m'hemm l-ebda dubju li għaw Defni Caruana Grizzja kienet ġurnalista u f'stramba li forsi l-aqwa mill-ġurnalisti kollha Maltin ikun hemm min qed jgħid biex jaħbi li jrid jaħbi
ħanerġgħu niftħu dak il-break, ġifi ma' din il-tip ta' definizzjoni ċertu ġurnalisti qas jaqblu. ċertu ġurnalisti tradizzjonali ta' xogħolhom li qalgħu il-pagam.
Għax hemm ħafna elitiżm ukoll fost. Ifimni, il-ġurnalisti huma magħrufa li jkritikaw il kulħadd imma l-aħħar tikkritika lilhom. Jiena l-iktar feedback negattiv li kien ikolli kien mhux meta tikkritika l-politiċi, imma l-iktar feedback negattiv li kien ikolli meta titkritika xi ġurnalist. Mela hawnhekk fil-każ ta' dan m'hemm l-ebda dubju li
każ ta' Marco Milleri.
M'hemm l-ebda dubju fl-opinjoni tiegħi li għandu jitqis bħala ġurnalist. Issa, mill-perspettiva tal-etika ġurnalistika, għamel sew li pubblika jew le l-informazzjoni. Huwa hekk għandna valuri differenti. U fil-ġurnalizmu kemm il-darba inkunu faċċati b'sistema ta' valuri differenti u inti tittajt issa f'dal-każ. Jien liemu l-iktar valur kbir li rrid insegwi.
Tajt għall-priorità. L-imħata t-priorità dritta.
U l-ċinu ma' żewġ valuri li kennaw. Kenna d-divjiet tal-qorti u rispett li l-qorti u valur, valur importanti ħafna. U kenna wkoll kwistjoni ta' fl-opinjoni tiegħi public interest interessanti. Vera kien hemm inqal ħafna mill-affarijiet li ntqalu li deru f'dawk il-blogs kienu diġà pubblikati għax konna nagħmlu qabel aħna. Kont tkun taf l-istorja u tkun tajt qed jingħad u mhux qed jingħad u qalulu u ma qalulix u ma tajtx li qiegħda fil-WhatsApp. Meta ġi biex iżen dawn iż-żewġ affarijiet Marco Milleri f'kuntest ukoll li kien qed jingħad fil-qorti u għamlulu kawża li dak li qalu fuq l-Onorevoli Kutajjer ma kienx veru. U da pubblika l-missu għamela, ma missu xamela, il-kas tal-qorti naraw, nimmaġina jim di ma tispiċċax fil-qorti ta' Malta, biss ma kikun kun jim.
Ħaddik bell-istorja, inti.
Nibba sejjer barra minn Malta fil-qorti Ewropea. M'għandi l-ebda dubju li hemm public interest kbir, għax hemm xi ħaġa fil-medja ngħidula ethicization aħna li meta tara fil-medja anke jekk tkun tafa tieħu valur ħafna ikbar. Issa il-fatt li dawn il-WhatsApp ġew ippubblikati, il-fatt li l-medja qed tagħmel follow-up tagħhom u mhux għall-affarijiet ftit interessanti ta' x'kien jagħmel Jurgen Fenek u eċetera eċetera, mhux dawk l-affarijiet personali ta' bejniethom. Imma l-affarijiet ħarġu daw affarijiet ta' importanza kbira politika wkoll. Ġifieri li ministru tajt dak iż-żmien kien ministru li Malta marida u li kulħadd jintħanżer fiha statement politiku kbir ħafna li jkollok membru parlamentari qiegħed f'dawk it-tip ta' konverzazzjonijiet mhux ta' natura personali qed ngħid, imma ta' natura politika fuq ir-rixafil tal-kabinet. L-statement li u jossa, ma ta' unix fost il-kabinet timur niħu
niħu implikazzjoni qed tgħid li l-mod ta' kif għamil l-prioritajiet Mark
Camilleri. U għażel il-public interest. U għażel il-public interest fuq il-kwistjoni tal-qorti b'sogru kbir personali.
Allora dan se jitlob xi forma ta' refugju f'xi ambasċata bħal ma għamel ġurnal.
Immaġinax jien nifhimni jiġifieri dieħa ngħidlek da imur issa l-każ, nagħtu każ jista' jitilfu jista' jerbħu għax ma nafx jien. U mbagħad jappella. U mbagħad ma nafx jekk imur jista' jmur kort kostituzzjonali, u mbagħad imur l-Ewropa. U mbagħad meta jkollu l-pensjoni forsi jiddiċiedu.
Mela, ħanif u hemmhekk għaliex dak il-każ għadu sub giudice u allura wieħed irid joqgħod anke iktar kawtel kif jitkellem, però grazzi Father Joe.
Għalkemm sorry, ta' fuq din dejjem niftakar l-esprim muħallem Joe Mifsud Bonniċ li għaddi ta' sub giudice mhix hejn kulħadd jitkellem.
Ekku, ngħidu għaw fl-istess ħin kulħadd ipatpat. Teriz, qabel nibdew nirriformaw is-sistema tal-medja f'Malta, ir-ritratt preżenti xi jgħid?
Is-sitwazzjoni preżenti mhijiex daqshekk waħda feliċi. Irridu ngħidu illi s-sitwazzjoni preżenti tirrifletti wkoll sitwazzjoni Ewropea illi hemm ċirkostanzi li huma wkoll l-istess u hemm ċirkostanzi li jixxibu ħafna. Jekk naraw l-istudji anke b'mod internazzjonali nindunaw illi r-rispett lejn il-libertà tal-espressjoni, speċjalment il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu u r-rispett lejn il-ġurnaliżmu qiegħed jittikel kważi f'kull pajjiż jew f'ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni għaw Malta hija forsi iktar prekarja illa li xwieħed jara id-daqs tagħna, però iktar mill-daqs wieħed jara l-istil ta' politika illi l-kultura tagħna tħaddan. Ġifieri aħna għandna stil ta' politika li għandek polarization qawwija, ġifieri għandek jew blu jew aħmar. U ħafna drabi l-opinjoni hija diviża bejn il-blu u l-aħmar. Iġifieri għaw Malta għandek ċirkostanzi partikolari illi jagħmlu s-sitwazzjoni għar illa lix pereżempju fil-konfront tal-proċeduri slepp, iġifieri il-proċeduri abbużivi li jsiru kontra l-ġurnalisti fejn lan tagħhom mhuwiex illi inti tieħu r-rimedju li tagħtik il-liġi imma li tabbuża minn dak ir-rimedju sabiex tagħlaq bħal il-ġurnalisti. U allura hija proċedura kompletament confrontational u ta' konfront għal ġurnaliżmu ħieles u ġurnaliżmu liberu. Hemmhekk naraw sitwazzjonijiet ċirkostanzi li ġew pruvati illi jidru illi membri tal-kabinet saħansitra uffiċjal Jolja fl-uffiċċju tal-ex Prim Ministru kienu parteċipaw fid-deċiżjoni illi waslet sabiex wieħed jiftaħ u jikkunsidra jiftaħ x-proċeduri bħal dawk kontra ġurnalisti
Maltin. Ġurnalistu, ġurnalizmu ħieles, bil-drittijiet kollha tal-espressjoni, imma hemm frontieri, hemm red lines li m'għandix taqbeż.
Il-libertà tal-espressjoni mhijiex assoluta, kulħadd għandu limitu fuq il-libertà tal-espressjoni tiegħu, però fejn jidħol il-ġurnaliżmu, il-ġurnaliżmu huwa meqjus mill-Qorti Ewropea bħala fundamentali biex ikonna demokrazija illi tibqa' sana u demokrazija illi tibqa' dejjem tissawwar u tibqa' dejjem tiżviluppa. Jiġifieri l-iskop tal-ġurnaliżmu u l-protezzjoni li l-Qorti Ewropea tagħti lill-ġurnaliżmu huwa skop sabiex tipproteġi id-dritt tagħna għall-aċċess għall-informazzjoni. Jiġifieri aħna din nitkellmu fuq isek munita u għandek iż-żewġ laħat tagħha. Jiena bħala ċittadin għandi id-dritt li kolli aċċess għall-informazzjoni, għandi dritt li nkun naf. Il-ġurnalist ir-rwol tiegħu huwa li jgħaddili l-informazzjoni. U allura li pubblikaru l-ġurnaliżmu ħieles huwa protett b'daqshekk effiċjenza u b'daqshekk livell għoli quddiem il-Qorti Ewropea u anke fid-dritt internazzjonali illa lix jaqdi funzjoni partikolari u funzjoni bażika fid-demokrazija. Jekk inti m'għandekx eżempju żgħir ta' kif jinfluwixxi l-ġurnaliżmu fuq l-elezzjonijiet pereżempju, fuq il-tħaddim tad-demokrazija. Jekk inti ma tafx illa lix il-ġurnalisti ma waslu lekx l-informazzjoni fuq x'numa l-proposti tal-partiti li qed jipparteċipaw fl-elezzjoni, inti kif ħadd tagħmel deċiżjoni kif ta' tivvota.
Mela.
Jekk dawk il-ġurnalisti terġa' mhux biss waslu lek il-proposti, imma laqqas biss id-denja u ruhom jistaqsu u jżommu lill-politiċi kontabbli, jiġifieri jippubblikaw korruzzjoni abbuż ta' poter, jistaqsu kemm hu vera dak li qed jgħidu l-politiċi. Jekk il-ġurnalisti m'għamlux dan, inti ma tistax tagħmel deċiżjoni.
Inti sħaqt ħafna dwar dak li qalet il-Qorti Ewropea illi il-ġurnaliżmu meqjus bħala pampalun tad-demokrazija li jiddefendi d-demokrazija b'mod telegrafiku iva jew le. Allura Father Joe, il-ġurnaliżmu ħieles huwa ladu tad-dittatura.
Assolutament.
Assolutament.
U l-ħabib taċ-ċittadin.
Ekku, nitlob li t-tekniċi juruna il-qoxra tal-ktieb ta' maħruġ minn Mizzi Books, publikat u miktub minn Father Joe Porch u Dr. Teres Komodini Kakija, ekku għal min qed jarana bħalissa jista' ukoll jara il-qoxra tal-ktieb. Allura din ir-riforma fl-essenza tagħha x'inhi hija riforma illi qed tistennewha li tiġi mill-lat legali u mill-lat governattiv jew anka riforma li tittiġi anka mill-media houses infushom, mill-ġurnalist infushom.
Fil-fatt fil-ktieb wieħed miċ-chapters għandna li inti għandek id-dimensjoni legali tas-sistema tal-medja u di tittifema fl-iżvilupp storiku tagħha. Għandek id-dimensjoni etika li tiġi għamilt referenza li għom it-nelli huma, imma mbagħad għandek id-dimensjoni wkoll ta' kemm in-nies huma edukati fil-medja, media education, iġifieri, kemm in-nies jarfu li huma wkoll protagonisti. Ma tistax inti titkellem fuq sistema tal-medja, il-ġurnaliżmu u anki l-pija. Mingħajr ma tara fl-opinjoni tiegħi dan il-kuntest legali, etiku u ta' edukazzjoni.
Naħseb hemm aspett ieħor illi wkoll nitkellmu fuq u fil-ktieb, illi l-aspett soċjali, ġifieri r-riforma trid issir ukoll mis-soċjetà il għaliex aħna għandna aspett kulturali illi għadna ma fimniex jew ma adottajniex u għamilna tagħna it-tifsira u l-importanza tal-libertà tal-espressjoni u tal-ġurnaliżmu ħieles. Ġifieri jekk tara anke r-riċerka hija indikattiva illi il-pubbliku anke minħabba ċirkostanzi li ġraw dawn l-aħħar snin, għandu livell ta' li jafda l-midja, li jafda l-ġurnalizmu, mhux daqshekk kemm wieħed jixtieq, imma dak juri anke riċerka turi li l-kultura tagħna ma tapprezzax il-pozizjoni tal-ġurnalizmu jew il-tifsira u l-importanza tal-ġurnalizmu fit-tmexxija tad-demokrazija u tas-saltna tad-dritt.
Jekk insan żitt mod xi ħaġa minn qed tajtaris, illi wieħed mill-akbar edewa tal-ġurnalizmu barra il-liġijiet li jirrestrinġu jew il-liġijiet li ma joħolqux ambjent tajjeb għall-ġurnalizmu barra dak. Wieħed mill-akbar edewa hu l-udjenzi li ma jipportomx. Issa di mhux Malta biss, di kollu mkien. Jiġifieri llum sfortunatament.
Ġifieri l-indifferenza u l-apatija pubblika qed
tgħidu. Ekku, għax in-nies ifittxu iktar dak li hu entertainment.
Sensazzjonali.
Milli mhux in-nies, uħut min-nies. Imma tiffrustra ruħek. Jien xi sentejn ilu konna morna jien u kollega tiegħi Silva De Bono ta' Qali. Fejn hemmhekk kien qed isir abbuż kbir ħafna. Bil-lejl kien hemm ditta ta' kuntratturi kbar u Malta li daw qed jagħmlu xogħol f'postijiet oħra u l-iskart tal-kostruzzjoni jiġi bil-lejl u jidfgħu ta' Qali. Aħna rrappurtajna, semmejna min hi il-ditta tal-kontratturi.
Ma nax aktarx li bħala ġurnalisti mortu fuq il-post, għandek
bil-lejl, morna bil-lejl,
għattu xi ritratti.
Rajna l-pulizija kelmuhom, għadna x'intqal bejnhom u l-pulizija, il-pulizija jgħidu li mhux vera kelmuhom u kif jgħidu t-taljani sopra korna bastonatem, min kien qed jitfa, imbagħad ħa kuntratt biex inaddaf, jiġifieri da. Franka l-flus, għax ma tefax fejn suppost
għalla. U għala l-flus għax naddaf.
Imma iktar ħaġa li tweġġaħ mhux dik. Li jumbat ikollok dell-istoria li jinti tkun is-sugrajt fuqha. U l-ammont ta' arreja tagħha ikunu ħafna inqas minn xi-istorja stupida li tella. Ġifieri jekk l-udjenzi ma jissapportjawx il-ġurnaliżmu serju, il-ġurnaliżmu serju ibgħat ħafna.
Hemm issa nippreżentakom l-istorja minn naħa l-oħra Teris, inti taf ukoll b'ġurnalisti li m'għandhom storja u jippakkeġġjaw b'tali mod biex jagħmluha sensazzjoni u allura jaqgħu il-likes.
Għanamlu għacċa, jina ma nafx ġurnalisti jew stejjer speċifiċi li għamlu dan, imma eħe hemm ġurnalizmu illi mhuwiex serju ma jilħaqx l-etika tal-professjoni u illi hija ġurnalizmu sensazzjonali. Imma xi professjoni,
permetti li ftit, xi professjoni meta skont il-Qorti Ewropea kull min għandu xi informazzjoni x'jaqsam lill-pubbliku huwa għandu l-istatus ta' ġurnalist. Mela allura mhux bil Bachelor of Communications.
Il-Qorti Ewropea qatt ma qalet il-Qorti Ewropea qatt ma qalet li kull min jaqsam l-informazzjoni huwa ġurnalist. Fil-fatt aħna niddistingu bejn minu ġurnalist, minu whistleblower, minu source ta' ġurnalist, minu blogger, minu attivist, daw hemm kollha distinzjonijiet ċari tagħhom. Il-ġurnalist huwa dak li b'mod frekwenti jaqsam l-informazzjoni billi jkun fittixha skont l-etika u l-istandard tal-ġurnaliżmu.
U dan iktieb tagħkom huwa għal dawn it-tip ta' ġurnalisti jew għal bloggers ukoll.
Il-ktieb tagħna jinfluwenza l-iktar jew jaħseb l-iktar jiffoka l-iktar fuq il-ġurnalisti fil-professjoni ta' ġurnalist, ġifieri dawk il-ġurnalisti illi jimmiraw sabiex iżommu l-ogħla standards tal-ġurnaliżmu. Però ma nistax ngħid li m'hemmx partijiet minnu illi japplikaw ukoll għall-bloggers u japplikaw ukoll għal min jippubblika opinjonijiet illi għaliex ma tistax tifridhom dawn l-affarijiet, jiġifieri anke meta tara d-differenzi bejn attivist u ġurnalist, hemm ċertu protezzjonijiet li jgawdi attivist li huma ta' ġurnalist, imma jiddependi ħafna ċirkostanzi partikolari li tfihom qiegħed jippubblika.
Nfakrukom illi dan huwa programm dirett live hawnhekk bħalissa qegħdin fl-istudio ta' Campus FM, intkom tistgħu tipparteċipaw, intkom issemmija permezz tat-telefon fuq 2340 89 2 3 4 0 8 9 2 8. Tistgħu ċimplu nejgħu kollha tistgħu tibatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734 1037 7734 1037. Jiena inħejji għal dana l-programm qabadt lil Colin Fitz biex jaqra silta ċkejna ħafna minn ktieb ta' iktar minn 370 paġna, jina tlaqtu jaqra biex żewġ paragrafi mid-daħla li Filip Mikallef kitbilkom u ninfakru li Filip Mikallef qed admiru bħala chairperson tal-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Ħa nisimgħu għal Filip Mikallef l-introduzzjoni tiegħu għal ktieb tagħkom Reforming Malta's Media System.
The book includes a set of most useful, meaningful questions which can, and I add, should, act as a guide for a meaningful and holistic media reform to take place by ensuring its compliance with the obligation of the state to provide an enabling environment for engagement in public participation on matters of public interest by journalists, other media actors, civil society, and the public. The authors have done a remarkable job of breaking down the complexity of such a subject in a politicized small island jurisdiction like Malta. They offer meaningful proposals for navigating one of Malta's long-standing, toughest challenges. It is not about my way or your way, but about seeking our way. It is sincerely hoped that the myriad of proposals put forward in this most interesting book are scrutinized, studied, and implemented to strengthen the fourth pillar of our democracy.
Mela, Filip Mikallef kitbilkom hekk, it's not about il-ktieb tagħkom. Your book, it's not about my way or your way, but about seeking our way. Għalmi qed jirreferi? My, your, u our?
Immaġina, u jistgħu jiġu baħjar minni din l-istoqsija, ma nimmaġina.
Ma qed jgħid l-ktieb tagħek.
Iviva, mhux hekk. Immaġina li qed jgħid illi għandna nippruvaw insibu mod kif inbidlu s-sistema tal-medja f'pajjiżna. Imdawwal mill-ġid komuni, aħna pruvajna nifhmu aħjar il-ġid komuni fid-dawl ta' dak li għajdu konvenzjonijiet internazzjonali, għax aħna rridu nollu l-livell tagħna, mhux inbaxxu l-livell tagħna. Qed tifhem? U naħseb illi Filip Mikallef dak li jrid jgħid illi flimkien nistgħu nsibu sistema aħjar.
Pero qed jgħid ukoll tafes job.
Ara.
Din qed tippruvaw titilgħu ma' ħajti mkaħħali jew hemm rieda tajba teris.
Ara, jiena nifhem dawk il-kliem ta' Filip, fis-sens li wieħed jerhom riflessi anka fidrajiet kurrenti f'dak li seħ. Iġifieri jekk tara l-awturi tal-ktieb, aħna wkoll kellna nsibu our way, din ma kienx my way or Father Joe's way. Flimkien għadna żewġ disċiplini akademiċi biex naslu f'dak li hu l-aħjar, dak li nemnu li hu l-aħjar, kemm mod leġislattiv, kif ukoll biex iġib il-differenza fil-kultura meħtieġa u differenza fil-politika meħtieġa. Però rridu naraw ukoll il-kuntest f'liema nkiteb dan il-ktieb fejn inti kellek l-inkjesta pubblika illi għamlet ċertu rakkomandazzjonijiet, fejn wara dik l-inkjesta pubblika il-Prim Ministru Abela ħatar kumitat ta' esperti fuq il-medja, fejn mingħajr ebda konsultazzjoni dak il-kumitat tar rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Prim Ministru. Il-Ministru għal-Ġustizzja abbanduna l-iktar rakkomandazzjonijiet importanti minn ta' dak il-Kumitat u mar il-Parlament bil-proposti tiegħu. Kieku mhux għax kien hemm reazzjoni qawwija
mill-ġurnalisti
infushom, kieku dak l-abbozz leġislattiv fil-Parlament kieku baqa' mixi u bil-vot maġġoranza tal-Gvern kien jgħaddi u jsir. Iġifieri jiena nifhem ukoll dak il qal Filip f'dan il-kuntest politiku, f'dan il-kuntest ta' ġranet.
Ma hawnhekk l-ewwel kapitlu tagħkom hija ir-riforma illi tiġi xkaffata jew ir-riforma illi tiġi bil-mod il-mod hija riforma li essenzjalment ma seħx reform delayed, reform denied. Ġifieri il-Gvern prova jagħmel l-almu tiegħu biex iġib
riforma
bil-kumitati biss nibqgħu kieku mhu sejdu għadu leġittu.
Ir-riforma kellha ssir qabel ma nqatlet ġurnalista f'dan il-pajjiż. Għalfejn għaliex ir-riċerka u anke rapporti internazzjonali kienu ilhom juru illi l-affarijiet sejrin ħżiena f'dan il-pajjiż fejn jidħol il-ġurnalizmu u l-aspett ta' rispett lejn il-ġurnalizmu. Ġifieri inti fil-bidu l-ewwel mistoqsija tiegħek kienet jekk l-inkjesta pubblika kienx source essenzjali jew li wassal l-iskop li wassal għal dan il-ktieb. Mhux neċessarjament kienet l-iskop primarju jew l-unika skop, però żgur li dik l-inkjesta pubblika sabet u konstatat u qalet bħala stat ta' fatt illi dan il-pajjiż kien naqas lill-ġurnaliżmu kollu f'dan il-pajjiż għaliex kien qiegħed jonqos milli jipproteġi lill-ġurnalisti u milli jagħtihom dak l-ambjent san u meħtieġ illi wieħed għandu bżonn għall-ġurnaliżmu fil-pajjiż.
Ejja nidħlu daqsxejn iktar issa b'mod iktar tanġibli iktar milli nitkellmu fuq bażi ta' prinċipju. Dedikajtu wieħed mill-kapitli propju fuq l-istazzjon tal-Istat, Father Joe Borge. From state servant to public servant. Xi provajtu tgħidu hawnhekk?
Okay. L-għandet aħna f'kull chapter ippruvajna nagħtu l-kuntest storiku, għax inti ma tistax tifhem is-sitwazzjoni jekk ma tarax il-kuntest storiku storiku tiegħu. Fil-każ tagħna aħna s-sistema tagħna ta' xandir żviluppat differenti minn ta' pajjiżi oħrajn, waqt li pajjiżi oħrajn x-xandir fl-Ewropa qed ngħidu, beda bħala xandir proprjetà tiegħu il-gvern. F'Malta ix-xandir beda proprjetà ta' kumpanija kummerċjali Rediffusion. Aħna beda jidħol il-mod ta' regolamentazzjoni ta' xandir ħafna wara li beda. Imbagħad aħna waqt li l-Ewropa kienet sejra lejn il-pluralizmu u liberalizzazzjoni, aħna mxejna lejn nazzjonalizzazzjoni fis-75 beda fl-Ewropa l-proċess ta' liberalizzazzjoni, aħna minna nazzjonalizzazzjoni. Jiġifieri dan il-kuntest trid tarah. Allura x'għadna aħna hemmhekk? Jekk tieħu dal-aħħar 30 sena saru ħafna rapporti jgħidu isma' x'nistgħu nagħmlu biex ix-xandir tagħna.
Anke riformi saru. Issa hekk hux b'suċċess jew hekk kwistjoni għadha, ma mhux rapporti biss.
Iva, rapporti u riformi. Li saru ħafna.
X'oħod minnhom kont imdaħħal fihom.
Imma aħna li qed ngħidu dawn ir-rapporti u dawn ir-riformi kienu qed jgħidu isma'. Kif ix-xandir tagħna jista' jsir ix-xandir pubbliku? Jista' jsir istituzzjoni nazzjonali rispettat. U saru ħafna. U wara kull waħda riforma li saret, jerġa' jqumla li iswa di mar nexxietx, ix-xandir pubbliku għadu għas-servizz tal-.
Erġajna koppi.
Allura aħna għadna. Mela jekk għandek nub oriġinali, tneħħid nub oriġinali biex jissalda.
Ma mudija mela trid inti.
Aħna iktar minn hekk anzi, għax aħna ħawweddu bejbi ġdid qed ngħidu mhux biss il-mamudija. Il-bejbi li kien hemm ħallih bla mamudija, issa wellet ieħor ġdid bil-mamudija. U li qed ngħidu aħna għandna nistudjaw u naraw kif nadottaw għaw Malta il-mudell Żvediż fejn ix-xandir pubbliku ma jibqax proprjetà tal-gvern. Għax sakemm jibqa' proprjetà tal-gvern, kull riforma li ħassir, bħal kull riforma li saret s'issa, ma trinnexxix. Għax fir-realtà jew fil-perception in-nies jgħidu
u dak. Jekk mhux tal-gvern ta' minnu proprjetà.
Jista' jkun hemm numru ta' affarijiet għaw strutturi legali, pereżempju, Swidi li għandek fundazzjoni li finanzjata b'taxxa. Issa kif issir il-fundazzjoni minn huma l-membri tagħha, wieħed jista' jiddeċidih. Imma jekk mhux
anke r-rajju jiġbor
il-bil. Ir-rajju tal-istat.
Tal-istat.
Il-istat u jieħu l-liċenzja u jagħmel ir-riklami. F'ħafna drabi fix-xandir pubbliku fl-Ewropa għandek ix-xandir pubbliku l-iktar fin-nord tal-Ewropa u anke l-BBC ma jkollhomx riklami. Imbagħad għandek is-sistemi tagħna fil-Mediterran u oħrajn fejn għandek riklami u l-għajnuna tal-istat jew taħt il-forma tal-liċenzja jew taħt il-forma li għandna aħna bħalissa l-istat jagħti flus, il-gvern jagħti flus għall-programmi ta' servizz pubbliku. Aħna qed ngħidu jew ħajkonna l-kuraġġ li nagħmlu qabża. U niddiskutu għadi, aħna f'dal-ktieb ma tajniex is-soluzzjoni kollha fid-dettalji, ma aħna qed ngħidu. Jekk kull riforma li saret s'issa falliet għax il-proprjetarju u l-gvern, allora mhux aħjar naħsbu kif il-proprjetarju ma jkunx il-gvern u mudell diġà jeżisti, mhux qed ngħid biex nikkupjaw aħna lok sock and barrel, għax l-ebda sistema tista' taqbad tikkupja post ieħor.
Mela
nistudjaw x'nagħmlu bi għawma.
Proporow nek hija mhux li tirriforma s-sitwazzjoni preżenti għaliex kif ngħidu bil-Malti bla fejqan, imma twelled
bidu totalment ġdid.
Bidu ġdid. Hawnhekk f'kapitlu 2 għalik Teris la tidħol l-Kostituzzjoni, insib isa naħqa ta' ħmar jien. Qed tgħidu securing media freedom in the Constitution, tridu illi il-dritt fundamentali ta' media ħilsa tkun fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa safti t-tasnilu konna nisimaw ħafna diskors dwar kostituzzjoni, konferenza nazjonali għall-istituzzjoni, għall-kostituzzjoni, ridu bidla fil-kostituzzjoni, kienaw minn anka biex wasal għal biex jgħid irridu t-tieni Repubblika, pero diskors fuq il-kostituzzjoni mit mewta fuq ommu. F'daqgħu il-ħin jiġi l-ktieb tiegħek u ta' Father Joe Borch il inti titkellem dwar media freedom in the Constitution.
Mela, in-naħqa ta' ħmar kienet ta' dawk il-politiċi li wiegħdu reviżjoni ta' Kostituzzjoni u ta' tieni Repubblika. In-naħqa tal-ġurnalisti u hija waħda serja hija li jiġu rikonoxxuti fil-Kostituzzjoni bħala għar-rwol tagħhom ċentrali għat-ħaddim tad-demokrazija. Din is-sejħa tal-ġurnalisti li aħna ħadna wkoll u spjegajniha f'dan il-kapitlu hija sejħa il għaliex jekk inti kif Father Joe kienet jitkellem fuq il-xandir pubbliku. Jekk inti trid tagħmel reviżjoni u ristrutturar tax-xandir pubbliku, irid ikollok il-prinċipju bażiku li inti trid timxi u tispira għalih. Dak il-prinċipju bażiku ma jista' jkun imkien ħlief il-Kostituzzjoni. Il-Kostituzzjoni illum diġà tagħti xi forma ta' protezzjoni ta' jew ta' rikonoxximent tal-libertà tal-espressjoni. Però dak ir-rikonoxximent li tagħti l-Kostituzzjoni illum huwa rikonoxximent falz jew rikonoxximent li huwa nieqes ħafna minn u ma jiltaqax jew mhuwiex aderenti ma' l-obbligi internazzjonali ta' pajjiżna. Per eżempju, aħna għandna l-Konvenzjoni Ewropea illi daħħalna fil-liġi tagħna, fejn għandek ir-rikonoxximent tal-libertà tal-espressjoni hemmhekk. Allura dak kollu illi hemm taħt dik il-Kostituzzjoni, taħt dik il-Konvenzjoni, u dak kollu li l-Qorti Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem tistabbilixxi bħala prinċipju dwar il-libertà tal-espressjoni, juwa obbligu tal-Istat Malti illi isegwi dak kollu. Però aħna għandna sitwazzjoni fejn il-Kostituzzjoni ma tirriflettix dik il-protezzjoni li tagħti l-Konvenzjoni Ewropea. Allura dak illi aħna qed nipproponu f'dan il-kapitlu huwa illi nishtarru u wekka minna f'dan il-kapitlu, xtarrejna il-prinċipji kolla li ġew żviluppati mill-qorti Ewropea fil-każistika tagħha. Rajna l-Kostituzzjoni tagħna x'tajt illum, rajna wkoll ir-rapporti u r-riċerka kollha fuq is-sitwazzjoni kurrenti tal-ġurnaliżmu f'Malta u għadna biex aħna nkunu compliant biex aħna naderixxu mal-standards internazzjonali, biex aħna naderixxu mal-obbligi tal-istat fil-konfront tal-liġi internazzjonali, il-Kostituzzjoni tagħna trid tiġi emendata u timbiddel b'dan il-mod. Per eżempju, il-protezzjoni tas-sors. Aħna nifmu li ġurnalist l-iktar għodda, l-iktar ħaġa prezzjuża li għandu fix-xogħol tiegħu huwa s-sors. Jiġifieri dik il-persuna li lesta tgħaddi l-informazzjoni li lesta tagħtih l-informazzjoni. Il-ġurnalist għandu obbligu sagrosant illi jipproteġi lil dak is-sors, li ma jiżvelax lil dak is-sors. Però għandna liġijiet ordinarji illi ma jagħtux dik il-protezzjoni, ma jirrikonuxux dak l-obbligu tal-ġurnalist.
Ġifieri jitolbu lill-ġurnalist jikxef is-sors?
Hemm il-possibilità taħt liġijiet ordinarji fejn il-protezzjoni tas-sors mhijiex protetta.
Mela, irrid indaħħal kumment li daħlilna bil-WhatsApp mingħand Kristin Farrugia li qed tgħid isma' ma tgħidu xejn dwar jekk il-gazzetti f'Malta mhumiex ħatja wkoll tal-hate speech meta ħallu tant kummenti ta' mibeda fuq il-platforms tal-gazzetti. Għazzetti taħħum minnar ma jneħħuħum?
Għiti wahda mill-problemi. Aħna najdu emmek fil-tib illi għettonqos il-fiduċja fil-ġurnalizmu għal numru ta' raġunijiet wahda minnhom. Għax qed jiġu organizzati kampanji u anki Malta ġew organizzati biex jinaqsu l-fiduċja fil-ġurnalizmu. Jiġifieri il-kampanji organizzati biex jiddemonizzaw il-def ti' Karwana Galizja li waslu għall-assassinju tagħha. Waħda minnhom kienet dik hu. Il-kampanji organizzati mit-trolls, organizzati jekk mhux ukoll imħallsin.
Però defni laqs qaret kollu sewwa wkoll.
Mhux għandu x'jaqsa, allura jiġifieri inti qatt fajtek qatt kollu sewwa? Le, le, inti taf li xi ħadd li qatt kollu sewwa? Forsi Kristu, ma minn Kristu law.
Xorta sa.
Ma wħadd li qal kollu sewwa, issa mhux għax inti ma tax kollu sewwa inti tisplodiku.
Le, assolutament, assolutament.
Mela anki llu huma ta' tiġri. Li huma organizzati daw l-armati ta' trolls biex jattakkaw il-ġurnalisti. Dik waħda, imma mbagħad għadna wkoll li hemm raġunijiet fl-industrija li qed inaqsu l-fiduċja u semmejna żewġ affarijiet aħna, il-kommerċjalizzazzjoni assoluta ta' ħafna mill-medja. U l-kommerċjalizzazzjoni waslet għall-banalizzazzjoni tal-aħbar u l-aħbar isir komodità li tixtriha u tbieħha. Allura jekk di tbieħha huwa miġġud li kbejt nagħmilha aktar minn dak li ma jbieħx. U anki l-esploitazzjoni politika. E allura għandna ġurnalisti f'daw iż-żewġ kampijiet tal-ġurnaliżmu kummerċjali u l-ġurnaliżmu politiku li kemm il-darba jonqsu milli jaġixxu b'mod serju. Illum tinsiex, illum fil-newsrooms tagħna, u meta qed ngħid tagħna mhux ta' Malta bista. Aħna id-dittatura ta' Google. Inti jkollok l-screen bil-Google Analytics u tibda tara x'qed jaqraw in-nies. U t-tentazzjoni tkun li biex inti tibqa' fil-wiċċ u ġġib ir-riklami, tikteb dak li jridu jaqraw in-nies. Ma tagħmilx iċ-challenge biex dak li huvalla pena tiktbu b'mod li jkun interessanti, tieħu l-leħfef trija. X'qed jiġri? Qed ikollna llum inqas u nqas nies interessati fil-ġurnaliżmu. Għax il-ġurnaliżmu ma jħallas tajjeb, m'għandek x'kinijiet jekk trid tkun ġurnalista sew u jiġri majja.
Fil-fakultà tagħkom li jistudjaw il-ġurnaliżmu qed jonqos, qed taraħna
jonqos.
Issa bħall-akademiku qed insaqsi.
Aħna m'għandniex kors fil-fakultà tagħna li jagħtik digri fil-ġurnaliżmu, liktar li
fil-komunikazzjoni.
Li huma differenti. Ta' bħal meta tgħid tabib, ma' tabib għandek ħafna speċjalitajiet. Għandna diploma fil-ġurnaliżmu li jidħlu għaliha tnejn jew tlieta kultant f'sena diploma. Imma il-kors li jagħtik digri fil-ġurnaliżmu isir mill-MCAST. Li għamlu xogħol tajjeb ukoll jiġifieri għax kienu nagħmlu għandna uħud minn ġurnalisti għaw Malta li huma tajbin ħafna li għamlu l-kors tal-MCAST. Għandna ħafna ġurnalisti tajbin Malta li għamlu l-kors tagħna u laqas għamlu l-kors tal-MCAST huma tajbin ħafna għax mbagħad kellhom bażi ta' soċjoloġija, ta' ekonomija, kellhom rieda rieda qawwija li ma jkunux intimidati u allura saru ġurnalisti.
Dan jagħmlek professjonist imbagħad.
Jagħmlek
mhux ikkwalifika fija n-nisa.
Il-kwalifika akademik jekk inti tkun għamilt kors suriet in-nies fil-ġurnaliżmu. Dak li kieku titgħallem bil-prattika minn flok tieħu 4 snin biex titgħallmu forsi tieħu sena u nofs jew sentejn. Jiġifieri l-kors akademiku jgħinek, imma jekk m'għandekx kors akademiku fil-ġurnaliżmu xorta tista' ssir ġurnalista jibqa' ħafna.
Issa inti semmejt Teris illi l-gvern viżavi dak li ħareġ mill-inkjesta pubblika ta' l-omiċidju ikraħ ta' infami ta' Defni Caruana Galizja. Meċa, rasu ħolok komitatu għamil riforma u għal-aħħa tajjeb, ġifiri kienet fl-injows, u rajnijom daw l-affaj, fil-fat kellu jirtiraw xek, ġifiri dik il-riforma tiegħu ma.
Il-riforma ma ġitx irtirata, il-riforma għadha pendenti fil-parlament, ma ġitx diskussa mill-komitat.
Għadha xkaffata. Però f'dan f'dan il-perjodu wkoll il-gvern tal-flus. Lil-kmamar tal-aħbarijiet il-numru ta' gazzetti huwa fatt magħruf li kieku ma l-gvern ma jissussidjax ċertu element ta' l-ispejjeż ta' djar tal-pubblikazzjoni u ta' xandir dawna jistgħu jmutu mewta naturali. Tasem ukoll biex
waħda mill-iktar diffikulti.
Jew inkella ġibu indipendenti fuq il-gvern biex juża dak il-flus biex jikkritikaw ħinqas għax tista' tkun logħba wkoll.
Waħda mill-iktar affarijiet li tinkwita lil kulħadd fuq livell internazzjonali hija l-mod kif il-gvern juża l-flus biex jieħu kontroll, biex jaħtaf kontroll tal-medja.
Plus fuq l-NGOs, ta'.
Plus fuq l-NGOs, ta' fuq kulħadd. Ma fuq il-medja hemmhekk għandek diffikultà kbira. Ir-riċerkaturi illi f'ħafna pajjiżi l-użu tal-fondi pubbliċi biex tagħmel l-adverts, biex tagħmel ir-reklami ta' x'qed jagħmel il-gvern. Aw Malta. Nafu għandna fatturi kriterji oġġettivi ta' kif jintażlu l-medja li juża l-gvern biex jonfoq dawn il-flus fuqhom? Le, m'għandniex. L-użu tal-flus tal-gvern illi jiddeċiedi illi jagħti kontribuzzjonijiet lill-media houses pereżempju kif għamel waqt il-COVID. Hija tajba li tom kontribuzzjoni waqt il-COVID hija tajba. Imma hemm kriterji oġġettivi fuq kif ingħataw? Le. M'hemmx kriterji oġġettivi, anzi, mhux talli ma kienx hemm kriterji oġġettivi, imma talli il-ftehim sar bil-ħeba u wara il-kwinti, wara l-purtira għalfejn. B'tali mod illi meta mbagħad tkellmu bejniethom id-diversi media houses koprew illi li mkienu l-istazzjonijiet li ħadu l-iktar fondi kienu l-istazzjon pubbliku u l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. L-istazzjonijiet indipendenti ħadu il-peanuts. Għalfejn għaliex ma kienx hemm kriterji oġġettivi u pubbliċi ġifier ma kienx hemm trasparenza. Dan l-aħħar il-gvern reġa' ta' ukoll fondi sabiex ikopri l-ispiża tal-karta, ġifieri l-ogħla fl-ispiża tal-karta. Dak hija kollu tajjeb illi ikun hemm fondi pubbliċi li jistgħu jgħinu lill-midja hija tajba. Illa lix il-midja indipendenti għandna bżonna biex aħna nsaħħu id-demokrazija tagħna. Dak li hu ħażin però huwa illi tali skemi ikunu nieqsam it-trasparenza u allura ħadd ma jista' jkun jaf x'huma l-kriterji oġġettivi li fuqhom wieħed qed jirċievi dawk il-flus u dak li huwa ħażin ukoll huwa illi jingħataw direttament skont id-diskrezzjoni ta' xi ministru jew skont id-diskrezzjoni ta' xi kabinett, isna qegħdin nagħmlu xi state secret, xi sigrit tal-istat. M'hemm xejn sigrit, huwa l-ebda sigrit tal-istat illi wieħed ikun jista' jgħin lill-midja ħilsa. Però meta inti żommu bħala sigrit tal-istat, inti tqajjem ħafna dubji fuq kemm qiegħed tikkontrolla jew x'inhi l-konsegwenza u l-effett fuq l-eżerċizzju tad-diskrezzjoni ta' imparzjalità u trasparenza ta' dik il-medja. Jiġifieri jekk jiena naf il-media house tiegħi biex tibqa' tgħix, biex tibqa' teżisti, trid bil-fors tirċiev il-flus mingħand il-gvern fir-riklami li jagħmel il-gvern. għal-rajjina ħan naħsibha darbtejn mhux hekk x'ħan ippubblika? Kemm ħankun niggiesi fil-mistoqsijiet tiegħi dwar ix-xogħol tal-gvern? Hemmhekk
id-darda l-lajli tiegħek.
Eżatt, hemmhekk fejn tqum il-problema.
Hemm kapitlu ieħor fil-ktieb tagħkom Reforming Malta's Media System, Father Joe Borch. Bil-fors tiddetikaw għal situazzjoni partikolari ħafna, jekk mhux unika li għandna f'Malta għal l-istazzjonijiet tal-partiti. U hawnhekk donni nifforma opinjoni, hawnhekk qed tgħidu presence of political parties to ban or to tame. Ġifri dawna għanna inneħuhom jew inkella niddomestikawhom. Il-fatt li it-tieni waħdeja niddomestikawhom, il-mistoqsija qiegħda wara niddomestikawhom, issa qed tgħid li dawn għandhom jibqgħu, mhux jitilqu, imma qed issir riforma fihom ukoll. Isni jekk qed noħodha jien, mhux to ban but to domesticate.
Jekk jien istaqsin u tgħid li alla jrugin fenek għandu dritt li kollu stazzjon ta' televiġinu ta' radio u partit politiku m'għandux. Ma nistax nifhem għala jien. Għala l-biznismen Maltin għandhom dritt li kollhom stazzjon ta' televiżjoni ta' radio u l-partit politiċi m'għandhomx. Dik l-ewwel osservazzjoni nagħmel. It-tieni osservazzjoni nagħmel hu meta saret il-Kostituzzjoni ta' Malta kenna sitwazzjoni fejn m'għandniex pluralizmu estern, jiġifieri, m'għandniex radio stations differenti, kien ħajkollna wieħed u television set wieħed. Mela, u sew li fil-Kostituzzjoni kenna l-obbligu tal-imparzjalità imparċjaliti u bilanċ f'daw l-affarijiet. Issa qed f'sitwazzjoni aħna fejn il-midja system tagħna hija differenti. One, li aħna għandna pluralizmu estern b'saħħtu ħafna. Għax aħna għandna l-Knisja, l-Università, il-partiti u nies tal-flus li għandhom midja differenti waħda. It-tieni, aħna għandna sitwazzjoni fejn illum l-iktar mezzi qawwija tal-aħbarijiet mhux ir-radio u t-television.
Usku.
Huma social media, mela. Fuq social media m'għandniex l-obbligu tal-imparzjalità u l-bilanċ l-iktar li n-nies jaraw. Fuq il-gazzetti m'għandniex laqas. Għandu jkollna fuq ir-radio u t-television? Ma naħsibx jien. Għax hemm stili differenti ta' ġurnaliżmu, il-ġurnaliżmu mhux biss dak li jgħid jien irid ikun imparzjali u bilanċjat, imma hemm stili oħrajn ta' ġurnaliżmu, l-advocacy journalism, dak fuq livell legali. Imma anki jekk inti ġurnalist li l-aġenda tiegħek tgħidax minn qiegħed fil-istazzjoni tal-partiti għandhom ħafna difetti, imma
l-anġat
tagħhom. Imma anki jekk inti għandek aġenda, hemm differenza bejn il-propaganda u l-ġurnaliżmu. L-iżball li aħna għandna bl-istituzzjonijiet aw bl-istazzjonijiet marbuta mal-istituzzjonijiet. Jiġifieri il-partiti politiċi, il-Knisja, il-Unions, jista' jkollok NGOs, huma li dawk hemm il-darba ma jibqgħux jagħmlu ġurnaliżmu imma jagħmlu propaganda. Hemm le, allura hemmhekk tidħol il-liġi u l-etika il-liġi. Il-liġi tagħna li tħalli li tgħid.
Hawn ukoll hawn bżonn riforma jew inkella diġà hemm etika u diġà supposti jafu x'għandhom jagħmlu mhux qed jagħmlu.
Aħna il-liġi tagħna li tgħid l-awtorità tax-xandir tista' jekk trid tinterpreta il-provvediment tal-Kostituzzjoni fuq l-imparzjalità u tara x'għandna il-varjetà li għandna dik li jgħiduha partiti bilanċ għal ieħor, imma il-liġi tagħna tgħid ukoll li fejn tidħol accuracy ma jismux kwistjoni ta' partit jibbilanċ għal ieħor, stazzjoni jibbilanċ għal ieħor, mela dik diġà qed tonqos l-awtorità tax-xandir. L-autorità xandir qed tonqos billi qed tħalli affarijiet li mhux aċċettabbli la fuq l-istatazzjon pubbliku laqqas l-istazzjonijiet politiċi. Jiena fl-opinjoni tiegħi is-soluzzjoni l-ikbar hi kwistjoni ta' etika ġurnalistika. Ħan eżaġeraj jien, ma nafx jekk taqbilx miegħi tiriz jew le. Aħna ma ngħidux jekk gazzetta hi parti ġie għandha tremendament i propaganda mhux ġurnaliżmu għandna naqluha. Aħna ma ngħidux li jekk stazzjon għaw jekk website tal-aħbarijiet u propaganda u esaġerat għandna nalqoh. Jien naħseb laqas għandna ngħidu l-istazzjon tar-radio li jkun sbilanċjat għandna nalqoh. Għalhekk irridu aħna sistema ta' autoregolamentazzjoni b'saħħitha kverina. Jien qed ngħid il-soluzzjoni f'dal-każ mhix il-liġi, irriġu sistema ta' edukazzjoni autoregolazzjoni b'saħħitha. U sistema ta' media education qawwija li n-nies jarfu u jiċdu l-propaganda għal favur tal-ġurnalizmu.
Issa, għastemmen kif taret l-ewwel sija wasalna lejn l-aħħar ħinijiet tagħha, nixtieq Teriż illi tikkontestwalizza dan li jedna dwar Malta fil-qafas Ewropew u Internazzjonali. Diġà tajt ħiel tiegħu fl-ewwel intervent tiegħek, imma nixtieqek illi ħalli is-semmija ma nippreżentawhomx illi dal-pajjiż huwa uniku, ġifieri ħafna mill-problemi niltaqgħu magħhom ħassibhom f'pajjiżi oħrajn ukoll, inkluż fl-Ewropa.
Ara, Malta vera illi hija iżola, imma Malta hija parti mill-Ewropa, Malta hija parti mid-dinja. Illum il-ġurnata dak li jiġri barra jeffettwa lilna, l-politika barranija teffettwa lilna wkoll, dak li jiġri fuq livell ekonomiku wkoll jeffettwa lilna. U allura ma nistgħux nippretendu illi aħna m'għandniex obbligi fil-konfront tal-soċjetà tal-komunità internazzjonali, jew li aħna l-komunità internazzjonali l-inna ma teffettwaniex. Fil-fatt, dawk l-obbligi li aħna għandna fil-konfront tal-komunità internazzjonali u tal-komunità Ewropea huma obbligi li l-gvernijiet tagħna, l-parlament tagħna, bir-rieda kollha ħilsa tiegħu aċċetta li jidħol għalihom. U allura ir-riforma fil-medja, fil-sistemi tal-medja Maltin, trid tkun riforma illi taqdi dawk l-obbligi li aħna aċċettajna bl-iktar mod, bl-iktar rieda ħilsa illi nidħlu għalihom. Però hemm kwestjoni oħra. Illi hija ngħidu aħna jgħaddilna minn moħħna l-ħsieb illi ngħidu hija daw mhux obbligi internazzjonali aħna jinteressana biss minna x'aħna t-territorju tagħna mdawwar bil-baħar. U aħna x'naqdu nagħtu każ l-oħrajn jew x'jiġri barra. Dak xi jkun qed ifisser dak illi tibda tonqos il-kejl tad-demokrazija Maltija. U dak jeffettwalek mhux biss id-drittijiet taċ-ċittadini, imma kif inti tmiss id-drittijiet taċ-ċittadin, inti wkoll tibda tfalli fuq il-kwistjonijiet finanzjarji, il-kwistjonijiet ekonomiċi. U allura qed naraw rabta u hemm studji li juru rabta kbira bejn il-livell ta' demokrazija li jinkludi ir-rispett lejn il-ġurnaliżmu ħieles u lejn il-libertà tal-espressjoni tal-individwu u kif in-nuqqas f'dawk l-aspetti jeffettwa ir-riperkussjonijiet ekonomiċi u finanzjarji fuq il-pajjiż. Rajna wkoll tħarriġ fuq pajjiżna fejn in-nuqqas fil-governanza xirqa, in-nuqqas id-difetti fir-rule of law qed jeffettwa wkoll deċiżjonijiet ta' persuni barranin li jinvestu f'pajjiżna.
Telegrafikament, minuta kull wieħed, l-ikbar riforma fil-medja hija istituzzjonali jew inkella fil-qalb tal-bniedem, fil-qalb tal-ġurnalist u tal-qarri.
Jiena naqbel ma' Father Joe, għalija l-istituzzjonijiet.
Nirringrazzjakom Father Joe Borċ, Teriż Komodini Kakija, avukat, saċerdot, inti wkoll tmexxi l-qasam tal-medja tal-Knisja ma kenniex ċans.
Le m'għadniex tajli li waqaft urti rajt mit-2021.
Però żgulli għandek ħafna xi tajt m'għadek x'imma tajt kontribut kbir. Illum tkellemna dwar il-ktieb ta' Mizzi Books, il-ktieb tagħkom Reforming Malta's Media System. Jiena nirringrazzjakom issi filgħodu, tlaqtu mid-dar, tlaqtu dak kollu li xtaqtu tagħmlu biex taqsmu il-ħin tagħna tagħkom ma' semmija wara dan il-pawsa qasira ibqgħu magħna għaliex se nkunu magħkom bit-tieni parti tal-programm agora.
Nistednukom tinaq domana għal-program World Review illum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Malti.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lil stejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sa l-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-nofsinhar. Fuq 103.7 Campus FM.
BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' l-nofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sas-7 ta' filgħodu. BBC World Service, għall-aqwa ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Il-ħajja hija don imprezzabbli, għati d-demm, u intu koll tista' salva l-ħajja tan-nies.
Digital radio is growing. In Maliha and surrounding areas, DAB Plus digital radio now sounds even stronger, clearer, and brighter than FM. Better reception at home, work, and in the car. Digital radio is more radio for everyone.
Il-Medina Foundation for Music għandha l-pjaċir tippreżenta dramm mużikali tal-passjoni għalik fuq klimu mużika ta' Maestro Marka Jus nhar is-sibt 25 ta' Marzu fis-7 ta' filgħaxija u l-għadha l-ħadd 26 ta' Marzu fl-4 ta' wara nofsinhar ġewwa dar il-Mediterranal Konferenzi il-Belt Valletta. Biljetti jistgħu jinkisbu mis-sit elettroniku showshappening.com jew inkella minn dar il-Mediterranal Konferenzi ġewwa l-Belt Valletta stess.
Meta l-ħin huwa l-10 u żewġ minuti jiena Mario Thomas Vassallo dan huwa l-programm Agora l-istazzjon Campus FM nilqakom għal din għat-tieni parti tal-programm meta issa se niri nitkellmu dwar jekk l-akademiċi għandhomx il-polz tal-poplu f'idejhom jew inkella jgħixu bħalma ngħidu fit-torri tal-avorju. U biex nitkellmu dwar dan u aktar għandna għażla wiesa ta' riċerkaturi akademiċi, studenti u anka id-dekan il-kol ġejjin mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. Fil-fatt nilqa' miegħi fl-istudio issa lill-professur Ruth Falzon.
Buongiorno, sellim lek Mario.
Grazie Ruth, l-uffiċjal ta' riċerka Matthew Vassallo.
Buongiorno.
Illi dal-ħodu ġejtu maħna tlaqtu kollox minn idejkom issi fil-ħodu minn jaf kemm ikollkom affarijiet xtamlu, pero ġejtu għonek f'dal-program. onorati. Ħanibda bik, Ruth, inti professur, biex il-ħat professur, żgur li għandek id-dottorat, studjajt, ippubblikajt, irreċerkajt. Hemm inti tgħix f'dinja ta' sħab jew inkella għandek il-polz tal-poplu f'idejk?
Mela, lo qed tinqas ira lo diffiċli biex nilħu l-isħab, ħanibdew minn hemm.
Tajba, tajba.
Le, ifimni, naħseb jien hemm akademiċi differenti, imma naħseb l-akademiċi li qegħdin fil-fakultà tas-sħiħ tas-soċjetà bil-fors irid ikunu jafu il-polz tal-pajjiż. Għax aħna t-tisħiħ tas-soċjetà huwa l-inħobbu nirriċerkaw u li għalina huwa importanti ħafna. Inti taf li għandna ħafna disċiplini wkoll huma importanti mill-mużika sal-enġinerija, sal-mediċina, eċċetera. Jiġifieri inti jiddependi x'inhu d-disċiplina tiegħek. Fid-disċiplina tiegħi jiena niġib id-Department tal-Counseling u jiġifieri l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija fi profili ta' neurodiversità. U l-intelligenza emozjonali jien bil-fors jiet ikolli il-pols tan-nies, x'anke jiena meta nagħmel ir-riċerka jiena interessata x'inhu jiġri, x'inhu ma jħossu n-nies, x'inhu ma jaħsbu n-nies. Biex imbagħad aħna bħala fakultà għandna dekan jaqtanna nifisna jekk qed jismani.
Żiemen
ngħidu. Jaqtanna nifisna. Issa lili jgħidu li żiemer, ma naħsibx li nibda ħdejh. Illi jiġri aħna rridu nafu x'inhu ma jħossu il-poplu, x'inhu jħoss dak il-bniedem u x'nistgħu nirrikmandaw.
Imma minn din ir-riċerka kollha li nagħmlu, għandna uffiċjal tar-riċerka. Ħankompli miegħek, Matthew. Ġifieri bħala research officer, x'inhu x-xogħol tiegħek?
Bażikament ikollna riċerka li tkun ikkummissjonata minn diversi stakeholders u anke entitajiet, mhux bil-fors stakeholders per se. U nippruvaw insibu x'i qed jiġri fis-soċjetà fuq diversi topics, ġifieri fuq disabilità, fuq parenting, fuq loneliness, diversi ġifieri oqsma. U minn daw minn din riċerka li nagħmlu noħorġu diversi rekomandazzjonijiet għal policies fi anke mexxuhom għand il-gvern ukoll ġifieri ir-riċerka dak kollha.
Ruth, kif qed jispjega Matthew diversi temi, xoħod mir-riċerka hija kkummissjonata minn terzi entitajiet il-barra mill-università. Imma l-awturi tagħha, ġifieri aħna l-akademiċi, dan għalina hija tick box oħra biex tilħaq promotion għal professur, jew inkella din ir-riċerka veru qiegħda iġġib bidla. X'qed jiġri minn din ir-riċerka kollha? Ġifieri veru ġib bidla fil-policies, fil-ħsieb, fid-dinamika tal-istituzzjoni.
Ejja nieħdu Mr. Tiegħi li naħdem ħafna lih, right? Il-fatt illi aħna għandna jkollna aċċess alternattiva tal-. So għajni li nisħaq ħafna fuqa illi aħna mhux bitlet subajna biss nipproduċu dak li ħadd iħolli li tjaqra li dun użaw it-teknoloġija u l-bidliet ġewwa l-università u anka ġewwa l-iskejjel bdew isiru. Allura dik kienu nara illi l-ewwel qed ngħidlek ir-riċerka li nagħmel jien nista' nitkellem fuqha. Ir-riċerka li nagħmel jiena tkun bħala xprun u kol tkun bħala evidenza biex wieħed jista' jagħmel il-bidja. Għax jien qed nurih l-evidenza lill-persuna li tista' tagħmel il-bidna u li għandha l-poter li tagħmel il-bidla. U nista' ngħid li ġifieri kif qal Matthew li ġieli kkummissjonawna u aħna anke bħala fakultà kull sena fil-fatta minni għall-ġimgħa l-oħra l-ġimgħa ta' qabel minn għalija niltaqgħu mal-stakeholders kollha biex huma jgħidulna aħna qed insibu problema f'dik. U aħna nirriċerkaw, issa ovvja l-università li ma tantx naqbel magħha wkoll fuq ir-riċerka biss l-iktar li tisħaq biex inti tieħu promozzjoni, aħna bħala fakultà nagħmlu dak li jgħidulu community engagement. Pereżempju jiena qiegħda fuq l-Assozjazzjoni tal-Counseling, fuq l-Assoċjazzjoni Ewropea tad-Dislexja. U r-riċerka illi nipprovdu tagħmel bidla fuq livell lokali u fuq livell Ewropew. Jiġifieri jekk jiena mhix qed nagħmel riċerka u jiena f'moħħi għandi l-intejjeb l-esperjenza umana, mellina kull met nagħmel riċerka narsisista biex nittikja l-boxes. U jekk jiena nemmen li jekk inti tagħmel riċerka.
Għandna minnhom dawn.
fluman mux kulħat tissif, jekk inti għandek, mux għana qotni kommenta, ma aħna fil-fakulta tagħna, aħna għanna passjoni kbira, u dik il-passjoni toħroġ anka bil-mod kif nikdbu. Iġvi, jina nemmel, jekk inti il-Malti jgħid il-propju amur, jekk inti m'għandekx il-passjoni, jekk inti m'għandekx tħoss importanti, inti ma tirriċerkajx. Jiena nirriċerka dak li naħseb li għawdi l-problema, mela jiena dik għan indirizza.
Mela, ħalli namel fil-riċerka namlu triangulation, mux jekk naraw aspetti differenti ta' data minn perspettivi differenti. Fil-fatta għanna maħna fuq il-link lil-Maria Ellul. Bonġu Maria!
Bonġu Lili, għakli.
Bonġu. Maria hija rappreżentanta ta' l-istudenti fuq il-bord tal-fakulta tisħiħ tas-soċjetà. Maria, dina l-passjoni li qed titkellem fuq il-professur Ruth Falzon. Inti tara fil-klassi jew ġieli intu sħabek tonosu?
Ifimni, ikun hemm ċertu lectures iva, ma irrid nammettija li tgħid taf inti l-informazzjoni qiegħda tiprofa titħol mux għat jina xxila. Imma, onestament, bħalma dejjem ngħid id-dekan, napprezza ħafna il-ħidma li għamlu magħna, għax ngħid għalija jina qabel ma dħalt, jina qed nistudja psikoloġija. Qabel ma dħalt, kont qed nistudja liġi. U fil-fakultà, il-sens ta' familja li sibt, inkredibbli.
Mela, Maria, jekk qed nifhmek tajjeb, inti kont f'kors ħriġtu dħalt fieħor.
Eżatt.
X'inhu l-appell tiegħek? L-ewwel ħaġa apparti l-appell. L-emozzjonijiet li għaddi minnhom student meta jinduna li daħal fit-triq li ma tinfitx, forsi mhix dik it-triq tiegħu. L-ewwel ħaġa t-turbulenzi anka psikoloġiċi li tgħaddi minnhom. Mbagħad l-appell tiegħek għal min qed jismana u forsi għaddej mill-istess traġiet, mill-istess taqlif fil-moħħ. Għax veru, veru ja taqliba din?
Immens, immens. Jina għamil sentejn nistudja l-liġi u wara dawk is-sentejn ħassejtni edha l-liġi sabiħa, l-liġi hija arti li tistudjaha u li kollha nerġa' nibdiha, nerġa' nibdiha. Però ma bdejtx inħossni qiegħda nimxi l qudiem mal-karriera tiegħi. Allura ħassejtni għandi bżonn nagħmel pass ieħor u inkun bil-Malti kif jgħidu ktar brave biex naqbess il-tarġa u mmur il-kors li verament kien.
U issa fil-psikoloġija tidelli sibt saqajk. Però
immens.
Kellek taddi minn esperjenza ta' tiħil qalb, nimmaġina.
Ija esperjenza ta' tiħil qalb iva, però dawk is-sentejn għalmuni ħafna għax tallimt kif jien wara kollox nażeli lin-nifsi. Għax huwa kors sabiħ, huwa kors ta' ċertu statitura li titfek f'ċertu hekk, ċertu pride, imma ma xtaqx inħalli dik il-ħaġa żomni lura milli nagħmel dak li verament xtaqt nagħmel. Għandi triq twila qudiemi veru, imma kuntenta biex nidħol għaliha.
Il-fakultà tal-tisħiħ tas-soċjetà, kif tinkwadra u d-diskussjoni li tattendi għalihom inti bħala studenta, x'inhu il-ġudizzju tiegħek dwar proġetti illi intkom bħala fakultà tippruvaw toħolqu l-pontijiet mas-soċjetà ta' madwarna u mhux tibqgħu biss fuq il-campus?
Le, mela, ifhimni, bħala fakultà nippruvaw nagħmlu din nistgħu biex inkunu kemm jista' jkun inklusiv, ovvjament hija l-fakultà tat-tisħiħ soċjali, rrid inkunu kemm jista' jkun inklusiv ma' kulħadd. Allura dik hija the main essentially goal in mind biex dejjem naraw kif ħan nagħmlu l-kull student iktar l-istudji tiegħu faċli, bażikament. Issa ovvjament l-istudji qatt mhu faċli, imma nippruvaw kemm jista' jkun u jiena bħala l-istudenta li qed nirrappreżenta l-istudenti l-oħrajn fil-fakultà U pratikament xogħli li niġbor kemm jista' jkun id-data u
Ruth qed tisma' żagħżugħa ta' madwar 20 sena titkellem f'dan il kuntest. Tagħmel kuraġġ hux hekk meta tara.
Iva, u partikolarment li qed tisemmi Marija, jiġifieri li hik għażlet triq undunat wara li xtarret li mhux it-triq tagħha u bidlet, naħseb għandha tkun mudell għax aħna issa t-tfal tagħna meta jikbru niskulaw meżobijiet.
Mil-primarja inħejjulhom it-triq.
Eżatt, jiena ma naqbilx magħha fil-fatt jiena nikkoordina il-kors fil-fakultà li jmur kontra dil-kultura Maltija.
Ħażar, għax ma jtinix iddem. Matthew, meta kont żgħir inti? Jiġifieri ma nafx jekk tiftakarx, kellek xi żgħir jiġifieri xi 8 snin jew 10 snin. Kellek xi essay bil-Malti composition ta' kizmin. Bil-Malti jew bl-Ingliż nixtieq insilla nikber.
Naħseb kulħadd kellu jiena.
Eh, x'tixtaq tistieri tikber ta' kizmin x'konta?
Kombinazzjoni meta kont żgħir kont ngħid li nixtieq nilħaq avukat. Kombinazzjoni Marija, però meta dħalt is-sekondarja qisni ġbidt iktar lej is-saħħa, ġifi il-background tiegħi huwa fil-qasam tas-saħħa. U ovvjament imbagħad ukoll kif għamlet Marija jisni rajt li fil-qasam tas-saħħa hemm ħafna social problems u social issues li huma overlapping.
Marija, x'kont naħseb li kellek dak il-composition x'nixtieq iżilla nikber?
Qed fakkarni fi żmien ir-raba' sena tal-primarja għax dik iż-żmien għamilniha.
Dak tiftakar x'kont passport li xtaqt issej?
Kollox kont nixtieq insir dak iż-żmien. Però dejjem ngħid nixtieq li b'xi mod ieħor ngħin lis-soċjetà u lill-annimali.
Ruth, ħanżaq si issa bħala professur fil-qasam tal-counseling. Dan it-tip ta' composition hemm bżonn jinqata?
Le ħanajdek jiena billi t-tifel jaspira x'ixtieq isir, dak huwa mod kif inti qed tibda tixtar biex tagħmel deċiżjonijiet.
Mhux nikkondizzjonaw.
Mhux nikkondizzjonaw.
Ma hu jikkondizzjona anke ġenituri.
Le, żgur, jiġifieri darba kelli niftakar diskussjoni ma' akademiku ieħor, jiena ndoqq il-pjanu allura l-mużika qiegħda fija wkoll qalli għax it-tifel nixtieq nibdilu l-violin. Għatlu kam għandu żmien jien, għalli 4 snin qed tru għadu naqgħa qed tlu mużika f'strument bħal violin qed trid tistenna tmisset qed mu jridu l-violin le jien irrid qed tlu le tlu inti jażelu le l-violin tlu mhux ħajkompli ħda, ġiri inti t-tfal trid tallimhom kif jażlu, għalina m'għandix problema li wieħed jgħid jiena nixtieq insir, pereżempju it-tifel tiegħi darba qal li jiena nixtieq insir dak li jiġbor iż-żibel. Tlu ma jimpurtax jiena tlu basta ma tkompli tistudja, tlu wara li tistudja, qed tlu sir li trid. Ma metlux m'għandikx issir li tiġbor iż-żibel għax hekk x'taq isir.
Mela ħanejdilk waħda tiegħi. Ħanejdilk waħda tiegħi, jien x'taqt insir, pulizija ta' traffik. Ma jaqas rota ma naf insuq. Għasir rota, għasni bilanċa rota, għasib, għara mutur bħal dak. Marija, tisma l-akademiċi jitkelmu hekk, intkom forsi taħsbu li l-akademiċi huma f'xi torri tal-lavorju jitkelmu ma jitbismux nis-serji, naħseb li dina hija idea żbaljata u forsi infaqatkom din il-bużżieqa li tibżgħu mill-akademiku fil-fakultà tagħkom għall-inqas.
Immens, immens, ifimni. Onestament, nirringrazzja l-mulej li qiegħda fil-pożizzjoni li qiegħda, li qiegħda prattikament naħdem mal-akademiċi li ħajjejnuni nistudja wara kollox, għax ħafna mill-istudenti li għandi mi ngħidu li jisma' kellimhom, ara kif ħatkellimhom, ara kif ħatkellimhom dawn mhux nies bħalek, studjaw bħalek. U nieħu gost immens naqra mal-konverżazzjoni magħhom għax nies bravi, nista' studju. Immens u nista' skola. U maġġinali qed jgħinuni l-istudji tiegħi ġifieri.
Marija, nirringrazzjak li kont magħna, nawgura lilek u l-familja tiegħek li jeżistijak lajt it-tajjeb. Issa ninsabu ftit ġimgħat qabel lajt il-kbir. Isli.
Grazzi ħafna, lilkom ukoll.
L-istudenti Vassallo, Matthew, inti qiegħed f'sitt qed ngħidlek Vassallo kuljum. Inti qiegħed f'ambjent mimli żgħażagħ. Inti nnifsek għadek żgħażugħ. l-ewwel ħaġa, ġa qed tara ċertu generational gap bejnek u bejn iż-żgħażagħ li tilgħin, ġifieri jekk ma jimpurtax kemm għandek żmien. Laqas 30 naħseb mala.
30.
Għandek
30.
33 daqs Kristu mela.
Ħadd
issallar dalwaqt. X'kont se ngħid apparti ċ-ċajt. Jiġifieri ta' 33 sena u miegħek ikollok tara żgħażagħ ta' dieħli l-università ta' 18, 19, 20. Ġa qed tara ċerta differenza fil-mod ta' kif jaħsbuha? Jew inkella huma simili.
Lele, naħseb huma ħafna iktar differenti mill-li konna aħna anke bħala attitudni li l-iskola, li l-università, ġifieri jiena bejni u bej oħti għand 18-il sena ġie oħti żgħira issa ħad għamel low levels. Żgur illi kif iġġib ruħa hi huwa differenti mill-li kif kont inġib ruħi jiena, kif taħsibha hi fuq is-soċjetà fuq id-dinja taħseb mod differenti mill-li konna ħseb jienu forsi anke għax it-tagħlim anke nbidel. U għaw ċertu exposure għal-iktar affarijiet li dak iż-żmien nejtalija mhux ħafna ma kellniex.
Jekk Mettju qed jara differenza bejnu ta' 33 sena u żgħażagħ ta' 18-il sena, aħseb wara bejnu u inti Rut u tfal tal-lum, ġifieri l-età issa hija ħafna ikbar.
L-importanti li dejjem iżomm ruħek tħossok żgħir, l-età hija numru. Biss, u dejjem tipprova tifhem liż-żgħażagħ. Biex jiena rrid nifhem x'inhu huma l-isfidi taż-żgħażagħ. Pereżempju aħna nafu illi t-tfal 90% ta' tfal li llum għandhom 6 snin ħajkunu f'karriri laqas biss ħlomna bihom. Iġiri anke l-edukazzjoni trid tirriflettiha dik, issa jiena rrid nifhem illi dak li kien tajjeb għalija fis-snin 80-ijiet meta jiena kont l-università. Ma joċ, irrit kun xaħġa diversa l-lum, per esempio anka ricerka l-lum, e turi kemmu jitalmu aktar l-studenti, specialment l-studenti fl-università, met inti il-mod kif inti taraf xinu ma jalmu, xinu xiafu, ma jkun xezamen, ma jkun assignment, ġew xaħġa differenti u prezentazzjoni. Għax il-lum, fil-seklu l-edin issa, iktar edin nisħu fuq ħiliet, mill-informazzjoni.
Għax l-informazzjoni diġa edem.
U l-informazzjoni timbidel. Jiena
ma għandhomx bżonni u bżonnok għall-informazzjoni.
Imma jiena għalkemm irrikoll l-informazzjoni għax dik li iġġalli nifhem x'inhu jiġri, imma l-informazzjoni li jkollu tibbidel min jigradu engineer fi żmien 5 snin dak li tgħallem ġa sar obsolit u jrid jerġa' jitgħallem għarfien ġdid. Jiġifieri aħna l-itfal tagħna u din isħaqax vera jiddispjaċini. Aħna rridu speċjalment Malta. Namlu differenza bejn niskulaw u nedukaw. Sfortunatament aħna niskulaw. Isna għandna injection u ntuhom boom boom informazzjoni għall-eżami li jinsewa wara li joħorġu mill-eżami. Aħna rridu ntuhom ħiliet. Iġviri r-riċerkaturi li dawk is-sistema.
Ma taftem minna nsim waħda t-tispa.
Ara jiena darba ministru għalli din irrispondili, għalli għalli xina nidħol fi klassi tal-kindergarten insaqsi mistoqsija u għanna għamaj il-buni x-tfal biex irrispondi. Għalli mbagħad meta mmur fjer 6 kulħadd ħares isfel. Qed tmaxilhom l-iskola 6 snin. Sempliċi m'hemmx iktar, ċirana t-tfal tagħna rridu rrawmuhom. Pidim anke ħaġa li ma tantx nagħmlu anke bħala ġenituri li mhux jekk jgħidi ma di tajba, mhux ngħidu iva jole tix taħseb. Biex għall-inqas induna l-għamel żball. Iġviri u din dawn il-ħiliet, iġviri anka riċerka juri li jelbu anka riċerka kollha li tgħid fuq id-differenzi fil-klassi u kemm aħna nagħmlu suċċess fl-edukazzjoni, dawn jelbu kollox. Anka jiena ninkwieta minkejja li jiena aw nippromovi ħafna l-użu tat-teknoloġija għal tfal li għandhom diffikultà biex jaqraw u jikdbu b'mod tradizzjonali, però rridu noqogħdu attenti li t-teknoloġija ma titħanx il-kliem u l-lingwa. Għax inti li inti tifel tħallih il-ħin kollu fuq tablet jew xi ħaġa u ma tagħmilx konverzazzjoni miegħu, aħna nafu li waħda mill-iktar fatturi li għamel suċċess l-iskola hija n-numru ta' kliem li jidħlu bihom it-tfal l-iskola. Minn 50 sa 500. Sfortunatament għax nużaw anke ħafna l-kliem, jiġifieri imma Einstein kien jgħid il-mument li t-teknoloġija tibda tikkondrannana aħna nifqu nkunu umani. U dik li tbeżżani.
Hemm ħafna xtomod dak li qed tajt inti, hemm ħafna xtomod. Però nixtieq indaħal Matthew imbagħad tikkummenta inti, Ruth, meta inti tkun involut fi proġetti ta' riċerka bħala uffiċjal ta' riċerka. Ħafna mir-riċerka li tara tkun prodotta minn awtur wieħed jew ikunu konsorzju jew ikunu grupp ta' akademiċi li jaħdmu flimkien li qed ngħid li jiġifieri l-akademiċi Maltin iħobbu jaħdmu f'timijiet bejnietem janku la kulħadd arrasu. Jgħidlek aħjar minn tiegħi ftiegħi milli nkun ftin.
Jina bħala riċerkatur dejjem ovvjament naħdmu hand in hand ma' akademiċi differenti, ġieri ikun hemm research officer, ikun hemm l-academics involuti. U ovvjament anka il-meetings mal-stakeholders jew f'każ li tkun ikkommissjonata riċerka, ovvjament ikun hemm meetings u l-għanijiet ta' riċerka jintlaħqu b'dan il-mod. Ġieri u anke jekk tara ovvjament riċerka pubblikata naħseb taf daqs li rari, jew ftit li xejn tara eżempju pubblikazzjonijiet b'awtur wieħed, ġifieri naħseb li
it-trend illum it-trend hija li naħdmu flimkien. It-trend jiena
u tim multidisciplinarju mhux ngħid fuq l-istess suġġett.
Iva issa jkun għaddik aktar. Għax jiena nkun nħoss li fil-iktar antijara kif żviluppat l-Enċiklopedja Brittanika l-ewwel kellha volum wieħed u issa ma nafx kemm il-volum għandna. Jiġifieri sa tanta offirxa ta' disċiplini li sa timmorru lura li għandna ningħaqdu flimkien. Jiġifieri dak li jiena naf mill-aspett tiegħi. Ħajjejn, per eżempju, kinti semmejt li qed nagħmlu riċerka fuq loneliness. Mela kienet naħdem ma' psikologu u magħna social worker, l-esperjenzi tagħna ħajdaħlu mistoqsijiet diversi, interpretazzjonijiet tad-data diversi u dik ikollok imbagħad ir-riżultat Matthew ikun ħafna iktar aħjar għax ikun dak li jduru interdisciplinarju, anzi transdisciplinarju wkoll.
Għax
fejn inti, jiġifieri inti għandek pereżempju l-intersectionality jiena min jien. Jien vera hawnhekk akademiku, hawnhekk akademiku, imma jiena omm għandi żewġi għal dnubiet jaħdem ukoll miegħi l-università. Mitu omm missieri u jiena l-kbira lura l-matriarka sirt maħuti. Inħobb nisfen, inħobb il-films, jiġifieri darba ġi xaħda.
Jiġifieri nista' nistiednek għal programmi differenti u tibqa' l-istess persuna.
Eżatt, u pereżempju darba stiedint il xi ħadd għal livell inti ta' fis-sajja, tlok bajna, mela ma nafx is-sajjar, fi din l-idxu għax akademiku ma tafx is-sajjar, jew għax akademiku ma tnaddafx id-dar, jiġifieri aħna.
Ma jgħan ejdu l-verità, Matthew, inti bħala research officer tagħmilha ma' ħafna akademiċi, kull wieħed għandu l-karattri tiegħu, issib minn għandu mniħrum xammar ukoll. U titgħidlu prof u doktor u ma nafx.
Xifqat il-professur, aħna umani u kulħadd huwa bil-karattru individwali tiegħu ma' il-karattru tal-individu mhux ħaj jirrepreżent ovvjament il-general picture tal-università u tal-akademiku.
Però jiena bħala akademiku inħoss li għandi ċertu responsabiltajiet li jiena inkun fejn inkun jiena qed nirrappreżenta l-università. U sfortunatament Matthew fil-gazzetta ħaj jiktbu Ruth Falzon l-Università ta' Malta li jiena dik iġġormija ċertu obbligazzjoni li jiena qed nirrappreżenta sa nkun fejn kun imma dejjem qed nirrappreżenta dik inħossa jiena imma vera kif qed jgħid Matthew aħna persuni differenti kollha għandna l-għanijiet differenti għandna l-karattri tagħna għandna l-esperjenzi tagħna li jinfluwenzaw kif aħna nġibu ruħna u aħna x'naħsbu fuqna nfusa, ċiri anka jien jekk ikun hemm xi ħadd li vera u mniħrum x'ammar, jiena nifmu bliju u nagħmel l-aħjar bl-esperjenzi l-għandu ġifieri mhux ħalli nipprova nbidlu miex qed tifhem.
Okej, mela ħa naraw kif jaħsibha iż-żiemel tagħkom id-dekan.
Id-dekan.
Aktar kmieni din il-ġimgħa jiena ħadd il-kummenti tal-professur Andrew Azzopardi anke bħala dekan ta' din il-fakultà li issa qegħdin talqu il-11-il sena mitwaqif tagħkom mhux hemm.
11-il sena.
essenzjalment fil-biddu kontu parti mill-fakultà tal-ekonomija management u accountancy.
Mhux kollha, il-diferi is-social work daw kienu parti mill-fema. Imma mbagħad oħrajn kienu parti mill-fakultà tal-edukazzjoni. Fil-fakultà tal-edukazzjoni kien hemm il-youth u l-psikoloġija. Mill-psikoloġija ħarġu tliet dipartimenti. Ġifieri nftaħna mela mill-psikoloġija ħarġu il-family studies, il-counseling u l-psikoloġija. Il-youth work ġimana, il-social work mill-fema ġimana, u mbagħad anke ġew dipartimenti li qabel kienu.
Għandna
dak huwa dipartiment ġdid ta' disabilità. Il-dipartiment tal-istudju tal-ġeneru u s-sesswalità huwa dipartiment ġdid. Id-dipartiment tad-dimensja u tal-anzjani huwa dipartiment ġdid. Ġifieri mbagħad inħol u dipartiment.
Kriminoloġija magħkom.
Kriminoloġija magħna qabel. Dak minna li kien mal-fema minni xċerta.
Kien institut.
Institut kien. Dak ukoll ġi dipartiment. Thank you, Mario. Iġifiri, meta naqadna, iġifiri, xattirana, anka li sem, it-tip ta' akademiċi li aħna, kif aħna nħobbu naħdmu man-nies. Dik, għax dik, lem, per eżempju, d-dekantana, kien social worker, kien għallim, iġifiri, dan kellu għal-qalbu, għal-qalbu, iġifiri, għana tiftit isok, aħna n-nies li nalmu. Għana nħobbu l-poter, ma poter f-sens pozittiv.
Ta' servizz.
Poter li jiena rrit, nati li nista li l-metju, biex u jissa kollu ħajjaħjar, fi sens pozittiv. Ġiri u dik tara, f-da kollu li jorganizza d-dekanu fit-tip ta' riċerka illi jazel li jamel u anka l-advocacy tiegħu fuq il-medja, ġiri tara, di li mħabba illi rridu soċjetà.
Infatt, fil-komment li ħatlu, staqsejtu wkoll xiri tħallas akademiku meta joħroġ on u fil-ħajja pubblika. Ħalli simgħu li dekan il-professur Andrew Azzopardi x'kellu xi jgħidilna.
Insellimlek, Aziz Habib, Andrew, però inti barra l-inti kollega, inti professur, inti wkoll dekan tal-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà, il-privileġġi u l-sagrifiċi li dejn il-kariga ġib magħha.
Jiena ngħid li privileġġi ġib, ġifieri bħal kull oġġett ieħor, bħal kull xogħol ieħor, bħal kull impenn ieħor fil-ħajja fih ukoll. Diffikultajiet u l-sfidi, ma dan huwa privileġġ u rridu wkoll li dan huwa l-uniku rwol demokratiku mod sħiħ li għandna fl-università għaliex kemm għall-elezzjoni tar-rettur li hemm biss ikun hemm rappreżentanti tal-korp akademiku ta' entitajiet oħra u kemm anke fil-ħatta tal-head of department ikun hemm suġġeriment, ikun hemm rakkomandazzjoni, ma fil-verità l-uniku rwol fejn inti tiġi elett huwa dan għallu jkollok ċiklu ta' 4 snin. Tista tagħmel ikel minn ċiklu wieħed, jiena qiegħed fit-tieni wieħed, u inti naturalment isservi. Issa mhux faċli u l-iktar waħda forsi aktar milli sagrifiċċju forsi l-ikbar sfida hija li inti tkun qiegħed timmaneġġa l-peers tiegħek. U din hija ftit anomalija x'inti filli inti peer, filli inti jiġifieri f'livell fejn inti qiegħed taħdem ma' nies palla ma' spalla fil-ibdaqqa waħda inti qiegħed f'rwol. Fi jista jkun titlu ċerta deċiżjonijiet li ma jkunux da sejk faċli.
U min ikollu PhD, min ikollu PhD jew dottorat jew bħalek professur, kemm huwa faċli li jilqa' suġġeriment jew ikun hum li jitmexxa ma jkunx irid jilha fil-prima donna. Għax naħsinek.
Mario, ssib minn kollox, jiġifieri ssib minnu diffiċli u min jagħmel l-iktar ħajtek diffiċli l-verità. U ma liktar nis li ma jaħdmux. Jina n-nis illi jamlu, jiviri liktar nis illi jaħdmu ma dawk illi sibom dejjem illi sib kontinuament il-appoċ tagħhom, jaħdmu jirsistu, jidbalu, kif ngħidu bil-Malti. U mbagħad jekk sib the odd person, jina rrid ngħid li sfortunat minn 55 resident academic għandna probabbli qrib 300 kontributur. Oħrajn, 7-8 researchers, 25-23 amministratur. Forse si persuna t-nej, li tal-li li u ma ta...
Li jistawtu.
Ma ma jistawtu xej, għanaj, li jistawtu li għam infusa, ma ġumma jgħu għannel, għalix meta ma t-inti, you don't perform for yourself, u ma l-studenti tijak, il-kejtana, għna, muwix il- ħajna fil-keltana għal-istudenti, ġifiri għanna għu għedin għemmek, għanna għedin għu għal-istudent. Le, ma jisawtu nix maħħal-jomx, naturalment jisawtu xej, pero jamlu situazzjoni diffiċli għal-jom infusom. Però
Inti deċidejt li l-akademiku tagħmel il-ħajja diffiċli għalik innifsi, għaliex jew ċaħsgit, jew li bħall-akademiku tgħallem u tirriċerka u tieqaf hemm, jew inkella li toħroġ jonqob fil-ħajja pubblika u inti kemm il-darba nisimgħu titkellem tinħab jew inkella timbagħad għal-kemtek, għal-kelma tiegħek. X'inhu dan id-dmej li tħoss li toħroġ jonqob fil-ħajja pubblika?
U apart, jiġifieri min ma jagħmlux il-problema mhux min jagħmlu, min jagħmlu mhu l-ebda eroj, huwa min ma jagħmlux li huwa li qed jonqos, Mario, jiġifieri inti jien, George, Vital Zammit, Andrea Debin, Maria Pizzani, daw ħafna nies, Michael Briguli, ħafna nies. Illi jgħatu
Arnold Cassola, professor
Arnold Cassola, ġiet il-lista hija pjuttost twila, miex f'sorta tant mhux kulħadd, ma żmir huwa li aħna nkunu akademiċi li bir-riċerka tagħna, bid-dejta tagħna, bl-informazzjoni li aħna nkunu ġberna tramite l-iskolarship tagħna, tramite r-riċerka li qed nagħmlu, tramite l-qari l-istudju li nkunu qed nagħmlu, tramite l-papers li nikbu. Il-komunikazzjoni ma' l-istudenti, il-PhD candidates tagħna, dan kollu li jagħtina ċerta informazzjoni. U din l-informazzjoni aħna bidwir niddemokratizzawha li nitfgħuha lura lejn is-soċjetà kif jgħid. Ir-retur aħna università għal Malta, aħna università ta' Malta, mhux università ta' Andrew Zoppardi jew ta' Marita Mażza Salma. Ġifieri aħna għandna ġmin.
Min università Malta mhux
Malta. Iżgur, ġifieri aħna fidmir li dik l-informazzjoni, fil-fatt aħna nagħmluha bħala fakultà dil-aħħar 6-7 snin, ippubblikajna aktar minn naħseb jiena qrib is-60, 65 rapport illi huma data kważi kollha huma data empirika illi twassal biex jinfurmaw il-politika soċjali, naturalment fil-qasam fl-qosma soċjali tagħna. Għamilna qrib l-1000 raccomandazzjoni lil-gvern, mod partikolari manki l-NGOs imma l-iktar lil-gvern, kważi 1000 suġġerimenti kif il-politika soċjali tista' tkun aħjar. Ħdimna biex ġibna scholarships full-time ta' għandna sit researchers li qed jagħmlu. Għamilna ħafna xogħol biex aħna dik id-dejta nitfgħu allura fis-soċjetà. Fil-fatt dal-aħħar għadna kif nedejna, per eżempju, battu dil-ġimgħa lill-Parlament, il-membri parlamentari. Studju dwar il-xett iħossu, mhux il-perċezzjoni, xett iħossu n-nies fuq it-traffiku. Il-bieraħ l-ula, dil-ġimgħa insomma, 4-5 ilu, kien hemm inċident taħt il-mina ta' Santa Venera, waqfet Malta kollha. Il-bieraħ reġa' kien hemm, il-bieraħ jew l-bieraħ l-ula kien hemm ukoll inċident.
Ma nistax ħadet in-nar,
stessa. Dik il-ħadet in-nar, imma dawn waqaf trakk għala kullum kien. Għaliex biex nagħmlu l-affarijiet. Naħseb jiena naħsbu li qatt mhux se jiġri xejn dal-pajjiż lix għamilna pereżempju l-barricades tan-nofs huma tal-konkos, allura ma jistax ikun utilizzat karreġġjata minnaħa l-oħra ta' triq sa kemm. Jiġifieri allura aħna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, nipprovdu suġġerimenti, imbagħad ovvjament xogħol il-policy makers, xogħol l-awtoritajiet, xogħol il-gvern biex jieħdu l-azzjoni. M'aħna nagħmlu mezz li nagħtu.
L-aħħar domanda għalik. Intu sħabek meta tiddialogaw mal-awtoritajiet tagħtuhom suġġerimenti tieħdu sehem fil-foras, issibu l-bibien miftuħin jew inkella qed tippruvaw titilgħu ma' ħajt imkaħħal?
Mhux ma' kulħadd, ġifieri kollu għandek postijiet fejn jifmu illi qed nagħtu suġġerimenti u jipruvaw jagħmlu x'ħaġa, pereżempju jiena nsib ħafna komfort mill-Parlament ta' Malta. Jiġifieri il-Parlament jisma' ħafna, nibatulu l-materjali, kollha ħafna feedback mill-membri parlamentari, u allura f'dak is-sens ikollok. Imbagħad ikollok ministeri, ikollok awtoritajiet illi dawn tagħmilhom suġġerimenti kif ġara pereżempju fir-rapport importanti li kollha minn dwar il-vjolenza domestika, illi dam aktar minn sena biex joħroġ, kont qed nittalbilhom biex dan joħorġuh biex jagħmluh fil-dominju pubbliku mhux biex noqogħdu nagħmlu l-partijs bih, imma biex jasal għand il-diversi setturi. U sfortunatament hemmhekk kellna titubaġni illi jista' jkun illi konna nevitaw it-traċezija ta' Bernice, per eżempju, jew ta' Rita, jew ta' Kalipen. Ġifieri, aħna jiena hawnhekk ninkwita meta noqogħdu nilagħbu l-logħba politika b'dawn ir-rapporti li jkollhom suġġerimenti importanti ħafna.
Andrew, nirringrazzjak id-diskussjoni kompju mal-kollegi tiegħek mill-istudio ta' Campus FM.
Matthew, hemmhekk għadek kif smajt il-professur Andrew Azzopardi jesponi il-pożizzjoni tiegħu jirreferu wkoll għal dan l-aħħar riċerka li saret dwar it-traffiku f'Malta dak li jħossu n-nies. Nimmaġina dan rapport għadda minn taħt idejk ukoll fost ħafna riċerka oħra illi ssej. Imma ma xtaqx nkellem fuq dan rapport, xtaqt nara l-impressjoni tiegħek fuq dak li qatt.
Jina forsi l-ħad gost mill-qal il-professur Azzopardi illi isib komfort mill-parlament, ġifiri rekomandazzjoni ta' rapporti li jindbatu ikun hemm feedback. Però l-importanti li dal-feedback at the end of the day ma jafx feedback u policies illi dawk ir-rakkomandazzjonijiet jiġu attwati u bippjaċir ngħid illi r-riċerka li ħdimt fuqha jiena fil-passat rekomandazzjonijiet illi saru, ovvjament mhux kollha ma qed jibdew jiġu introdotti bil-mod il-mod. Ġifieri naħseb li dak huwa xi ħaġa pożittiva li l-fakultà fil-verità qed tagħti lura lis-soċjetà minn dak li qed nagħmlu.
Root.
Anka inti kif rajt kif beda jitkellem Andrew anka l-andament tiegħu turi l-passjoni li għandu. Ġifieri l-Andrew li nafu kien iżgħar minnek, Matthew, ġifieri meta daħlu l-ewwel mobiles f'Malta, xtraħ qabli, nafu, ġifieri nafu bħala kollega dejjem, naf il-passjoni tiegħu li kellu għall-istudent għax konna naħdmu flimkien.
Ma mqareb ukoll fl-istess.
Ma importax, inti aħjar tkun imqareb, għax xi ħadd imqareb jiġifieri għandu għandu enerġija li jrid joħroġha. Issa fil-każ ta' Andrew jiżvuka fil-advocacy, fil-ħsibijiet tiegħu biex jgħin is-soċjetà.
Moment, minnum huwa qal niddemokratizzaw ir-riċerka u t-tagħlim. X'qed tifhem bih? Niddemokratizzaw.
Niddemokratizzaw, jiġifieri jiena ma rridx nikteb riċerka biex tiġi pubblikata ġo ġurnal. Jiena rrid riċerka li bija ħanilħaq in-nies. Li bija jiena nkun nista' ngħid. Isma, jekk it-teacher it-tifel tiegħek ittieħ ħafna homework, għandek id-dritt bħala ġenitur li dik tagħmel tikkomplejnja fuqha. Dak huwa forma ta' abbuż li tfal sa' 10 ta' billej bil-homework. Minn fejn ġib ta' dik l-awtorità li ngħidha mill-riċerka. Qed ifhim ġifi dak li qed jgħid niddemokratizzaw ir-riċerka, jiġifieri l-università u aħna dil-fakultà tagħna tisħaq ħafna fuqha, mhux nibqgħu ġo torri tal-avorju, irridu mmorru naħdmu man-nies. U semma xi nies li jaħdmu pereżempju Marija Pisani taħdem mal-emigranti, jiena naħdem mal-profil ta' neurodivers, il-Dipartiment tal-Ġeneru Jożeniku Tajjar taħdem mal-issu tal-ġeneru, ġi kollha għandna setturi tas-soċjetà li aħna passjonati fuqha u naħdmu fuqha u di anke ħarġet fil-mod li tkellem. Ġifieri aħna importanti li r-riċerka tilħaq lil kulħadd. Ġifieri aħna m'aħna xejn speċjali, aħna insertajna nies li tajbin biex nikdbu u biex naqraw imma xejn speċjali. Ġifieri jiena ma nħossniex aktar jew inqas minn kull professjonista u kull ħadd ieħor f'Malta. Ġifieri naħseb anke Mario bħala kultura aħna għandna nivvalutaw kull mistir. Jekk hemm kirurgu qed jagħmel operazzjoni jmur id-dawl, electrician irid isolvilu l-problema. Ġifieri jiena nemmen illi kull persuna hija professjonista, però qatt ma tista' tkun professjonista tajba jekk m'għandix il-vokazzjoni. U naħseb dal-element li inti kollok il-vokazzjoni għalija.
Dan ukoll huwa kliem arkajku ma tantx għadna nisimgħu, ġifieri konna ngħidu n-ners l-infermieri hija vokazzjoni, il-politika hija vokazzjoni, ma llum kollox fuq jobs nitkellmu.
Imma jiena nemmen li jekk aħna mhux ħankunu xi tfisser vokazzjoni li jiena dedikat għal dak li qiegħed nagħmel. Iġri jiena meta insib xi ħadd biex isewwi li d-dawl, jiena rrid inkun nażlu għax naħseb li hu etiku, naħseb li qed jaħdem id-dawl iż qed jaħdmu fid-dar tiegħu għax inkella nista' nieħu xi ħokku mmut. Iġri kull xogħol għandu l-etika tiegħu u kull xogħol għandu l-vokazzjoni tiegħu. Iġri u aħna rridu narfu għadik u forsi għalhekk qed tlek qabel li aħna jiena nkwetata li t-tfal qed niskulawhom u mhux needukawhom. Għax jiġri anke iktar l-istorja tal-edukazzjoni, inti il-karattru li toħorġilhom il-karattru li inti tallimhom xi differenza bejn libertà u responsabilità. Partikolarment iktar li qegħdin jużaw ħafna ħafna mezzi teknoloġiki li jekk tagħmel żball naqbad naplowdja li tratt mingħajr ma ngħidlek pereżempju dik mhijiex etika x'effett ħajkollha fuqi. Iġifieri aħna anke pereżempju jien iddispjaċini li ma jnatux aktar importanza fl-iskejjel għall l-intelligenza emotiva, l-intelligenza emozjonali llum nafu illi biex ikollok inti suċċess sostenut fil-karriera u biex inti kollok ħajja ta' kwalità tajba, l-iktar li jagħmel affett hija mhux l-intelligenza kognittiva, ma l-intelligenza emotiva, partikolarment f'ċivilizzazzjoni li qed tinbidel il-ħin kollu. Kif nidra dal-marelli mobile isir antikwat irid tixtri ieħor. Irrid jew marriċ, għax ma laħalik x'tagħmel ċerti affarijiet. Jiġifieri allura f'dil-bidla kollha, jiġifieri anke jekk tara r-riċerka mill-psikoloġija tal-organizzazzjoni. Waħda mill-iktar fatturi importanti, Mario, hija l-flessibilità. Jekk m'intix flessibbli, ma tistax tgħid fid-dinja tal-lum.
Tara dal-element ta' flessibilità mettiju fil-qasam ta' xogħol tiegħek bħala research officer hawnhekk fuq il-campus tal-università, jew inkella x-xogħol tiegħek huwa fiss. Il-ġurnata tiegħek hija mqasma mit-tnejn sal-ġimgħa l-istess.
Piuttost il-kontra naħseb bħala riċerkaturi bħala akademiċi. Piuttost trid tkun flessibbli anke eżempju riċerka, ovvjament, ħadd iġbor data, trid tkun flessibbli biex tkun available meta jistgħu it-terzi persuni li ħajpparteċipaw fir-riċerka. Ġifieri jekk jiena ħan intervista xi ħadd qal li nista' fis-sitta ta' flaxija, biex ħanqgħod ngħid jiena suppost naħdem sal-ħamsa.
Eżatt, eżatt.
Jew jekk għandi deadline biex ħanqgħod ngħid. Fimti ġifieri l-flessibilità hemm kieda hemm.
Ma da mhux esploitazzjoni jekk inti mħallas sal-ħamsa kif iżommuk sas-sitta.
Ma tistax taħdem hekk para professor, għalhekk il-vokazzjoni, jiena ifimni. Ġieli illum qomt fis-sitta bdejt nikkoreġi ħadd ma qalli jiena ddeċidejt li nagħmilha, għax aħna ma tistax inti id-disa sal-ħamsa għalaqt il-kamra u aħna nkompru anke anka minn duqun fil-ħodu qed naħseb xi ċerka ħa nagħmel, il-ħin kollu għaddej. Però naħseb ukoll li noqogħdu ħsieb li aħna n-nadmir illi nistriħu. X'ek ma nistriħux inkunu għajjenin u ma nagħmlux xogħolna sew. Imma kif qed jgħid ma tkun tista' tagħmilha Matthew. Fejt ħa nieqaf sal-ħamsa x'taf li xogħol qiegħed hemm.
Ifimni, apparti minn hekk inti meta tkun qed taħdem fuq proġett qisu l-baby tiegħek.
Eżatt.
Allura, jekk jiena ħalltaq ma' xi ħadd wara l-ħamsa, I mean.
Qed tieħu gosta mela.
Qed nieħu gosta il-proġett ħajsir u ħajkun iktar robust, ġifieri dak qedmir tiegħi din of the day.
Lej l-aħħar tal-programm se nkunu qegħdin nisimgħu wkoll diska tal-fakultà illi naħseb l-unika fakultà intkom illi għamiltu id-diska tagħkom Days of My Life kantata minn Ivan Grek bil-Ivan Grek magħruf bħala tal-Winter Moods u bħala Peking Vocals ħadu sem kemm l-istudenti u kemm l-istaff akademiku. Di saret naħseb din id-diska fi żmien meta kont qed tiċċelebraw l-10 snin.
U qabżitt li u jiena ma tħallċa liha u jiena ħobb inkanta ġifieri rrabjajt. Faddek għalik
inti kont hemmhekk Matthew.
Propju hemm din hija t-tieni diska, l-ewwel diska saret is-sena l-oħra, ġifieri din hija 11-il sena. U hija bħala promotion, biex ovvjament promotion għat-fakultà wkoll, ġifieri. Però iva kont hemmhekk esperjenza mill-isbaħ.
Ġifieri mortu recording studios intkom u x'hekk.
Iva.
Ġifieri inti bħala research officer kien hemm l-akademiċi, kien hemm studenti, id-dekan innifsu. U x'kienet l-atmosfera fil-għax intkom kantanti, ma x'kienet l-atmosfera fil-recording studio? U ħaġa li anteprima all-università għatmaġrat qabel, intkom stess anzi għamiltu l-ewel diskus għamiltu t-tini wahda.
L-atmosfera kienet wahda, I mean, ta' relax u chill, kulħadd, I mean, ħadd ma kien jisu superjuri fuq ħadd, kulħadd tal-ju u kulħadd tal-100% biex toħroġ id-diska li ħarġet.
Mela, id-diska ħarġet u ħanħorġu hawnhekk ukoll. Dawk li qed jisimgħuna minn fuq ir-radju ħajisimgħuna dawk li qed jarawna u jisimgħuna minn fuq il-mezzi tal-medja soċjali se jaraw ukoll il-video u anke issem ta' diversi esponenti mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. Ivan Grech, id-diska Days of My Life. immensament elettrificanti jemmek meta tara mhux biss l-eżekuzzjoni impeccabbli ta' Ivan Grech imma wkoll il-parteċipazzjoni ta' tant amministraturi, riċerkaturi, studenti u wkoll professuri u akademiċi tal-fakultà. Hija esperjenza sabiħa ħafna. Nimmaġina tħossok gburi li inti parti mill-korp ta' l-università b'mod partikolari fil-fakultà tal-għattisjiet ta' soċjetà Matthew.
Ekku, u bla ma rridġi ddit il-memorja nara dak il-filmat ta' diska u ma stajċ nagħmel ħlief nitbissem u inħossni gburi li jiena kif qed inti parti minn il-fakultà.
Ruth, laqtitni b'mod partikolari nerġa' nsemmilek din il-kwistjoni ta' niddemokratizzaw. Niddemokratizzaw tfisser illi dak li nagħmlu aħna ma nagħmluhx għalina nfusna jew għal ftit privileġjati eluf illi jiġu hawnhekk fuq il-campus imma l-impenn, l-effett u s-servizz tagħna irid imur lil hinn minn dawk li jiġu fuq il-campus.
Aħna obbligati illi kemm jista' jkun inxerdu l-arfin, inxerdu l-importanza li wieħed jibqa' aġġornat u edukat, edukat ma tfissix niġbor iċ-ċertifikati li jiena dejjem ikolli fija dik il-ħeġġa li nixtieq nibqa' nitgħallem. Aħna nafu riċerka tgħid illi il-povertà qiegħda fejn m'hemmx edukazzjoni fejn wieħed m'għandux aċċess għat-tagħlim u aħna bħal umani nużaw ħafna il-qari u l-kitba biex nużaw għalkemm it-teknoloġija nispera li tintuż aktar ukoll. Ġi dak huwa dover tagħna Mario. Namlu x'namlu, anka jekk jiena qed nirriċerka l-mużika, l-mużika nafu li għalina l-umani tagħmel effett f'ħajjitna, ġifieri anka jekk naħseb li jiena xina ma' dak il-popolazzjoni u ngħidhom vera, anka min qed jgħallem suġġetti bħall-Ingliż, bħall-mużika, bħall-arti wkoll hemm valur fiha dik.
Il-lingwi wkoll bil-letteratura tagħhom.
Eżatt. Aħna nitkallmu milli qalu ta' qabilna. Għalhekk aħna importanti li nistgħu nilħqu l-kotba għax juru l-esperjenzi ta' qabilna biex ikun hija aktar nippjanaw ħajjitna l-qudiem.
Il-xogħlijiet fil-qasam soċjali meta il-gvern u d-dinja neoliberali kollha jippromovu l-STEM subject, ix-xjenza, t-teknoloġija, l-matematika, il-fizika u l-bqija. Kemm qed fadal nies illi għadhom jiġu attirati lejn il-qasam soċjali illi ma naħsibx issir senjur daqshekk f'malajr daqs suġġetti oħra. Jekk tistudja per eżempju computers jew xjenzi mediċi etc.
Jiena nemmen li l-prova hija fil-fatti u bl-ammont ta' studenti li jidħlu kull sena jiġifieri ma naħsibx li hawn fakulta oħra li tagħmel promotion daqs il-fakulta il-faculty for social well-being kull fejn tħares. Promotion u l-ammont kbir ta' studenti wieħed mill-iktar eżempju ta' psikoloġija naħseb l-iktar ammont ta' studenti fejn dan il-fakulta jidħlu f'dak il-kors imma ovvjament korsijiet oħra anke li ma jiġux offruti qed undergraduate level li huma biss qed masters level jiġifieri wieħed ikompli studja u anke jaqleb mill-linji oħra għal mal-fakulta tagħna.
Għax inti jekk inti skont il-valuri l'għandek Mario, jekk il-valuri tiegħi huma flus, mela ħammu nistudja banking and finance. Jekk jiena l-valuri tiegħi u li ngħid lilħadd ieħor, mela jiena ngħid alright, ngħid mela jiena mhux ħanaqla flus daqs li kieku tħalt fil-finanzi, imma jiena ferħana bli għandi. Jiġifieri inti naħseb jiddependi mill-valuri tiegħek issa għall-grazzja t'Alla, in-nies huma differenti u kulħadd għandu valuri differenti. Fija mhux qed inxejjen min isir fil-banking and finance, il-raġel tiegħi qed fil-banking and finance, imma jiena inħobb nagħmel affarijiet differenti u dik hija li aħna diversi. U jiena se ħadd hemm post għal ministru.
Għataw imħabba għal suġġetti soċjali.
Jiena naħseb li għataw. Jiena nafu li għandna bżonn dejjem aktar nies, nafu li sfortunatament il-problemet isiru aktar komplessi.
Il-bżonn qed jiżdied.
Il-bżonn qed jiżdied, ara għatmanna biżejjed, bħalissa nafu li Malta zidet il-popolazzjoni b'rata maġla zidna 20% u dik ġabet il-problemi kollha magħha ġifieri, per jiena naħseb jiena dejjem ħajkun hemm nies li jattirawhom missieri differenti, vokazzjonijiet differenti.
Matthew Vassallo, Professor Ruth Falzon, grazie illi kontu maħna dal-ħodu, bħalma nirringrazzja l-Maria Ellul u l-Professor Andrew Azzopardi li kienu maħna aktar qabel fil-program, kien grazzja likom program ikkolorit ħafna anka bid-diska tal-fakulta. Ratt il-ħajr l-Redent Abdilla u Jordi De Bono li kull ma nitlobhom jagħmlu li minnaħa teknika, grazzi ħafna u l-ikbar ħajr bħal dejjem huwa lilkom is-semmija illi minn ġimgħa l-ġimgħa tażlu dana l-istazzjon kull nhar ta' sib filgħodu għal programm Agora biex flimkien nirrestawraw il-qasam politiku u soċjali f'Malta. Jiena Mario Thomas Vassallo nirringrazzjakom, nagħtikom is-slim u nagħmel l-appuntament miegħi għal magħkom għal bħallhom ġimgħa.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-studio Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.